Sehemu ya maandiko nalo somo langu usiku huu ni kunini, nafikiri Yesu Kristo hakufanyiwa kesi ya haki katika mahakama ya Herode mbele ya Pilato. Siamini alifanyiwa kesi ya haki. Nami nafikiri katika dakika 45 zijazo, hebu natumfanyie kesi kwa sababu anashukiwa tena. Na sasa nini? Moja ya mambo makuu anayoshukiwa ni neno lake. Sasa ninaamini neno hilo. Kwa hiyo, nitasoma usiku wa leo kutoka sehemu inayobishaniwa sana katika maandiko, hiyo ni Marko mlango wa 16. Na sasa, kama tulikuwa tukitoa heshima kwa bendera, ama kama tulikuwa tukisikiliza bendera iliyopambwa kwa nyota, tungesimama sote. Nami nafikiri, kama tunaweza kufanya hivyo katika kumbukumbu ya inchi yetu nzuri tulionayo, hakika inatupasa kufanya hivyo kwa neno la Mungu. Kwa hiyo, hebu tusimame kwa muda mfupi tu, wakati ninaposoma kutoka kwenye neno. Marko mlango wa 16 wa Marko mtakatifu kuanzia kifungu cha 9. Na tusikilize kwa makini wakati tukisoma vifungu hivi. Sasa tuko moja kwa moja kwenye ule wakati wa ufufuo. Tuko kwenye wakati ambapo Bwana wetu alikuwa ndio kwanza afufuke katika wafu, na alikuwa akionekana pia katika sura mbalimbali kwa watu. Sasa kifungu cha 9 kinaanza hivi: naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwanza alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, na wakali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yuhai naye amemuona, hawakusadiki. Baada ya hayo, akawatokea watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Na hao wakaenda zao, wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwasadiki. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote kaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu, baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakihubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Amina. Sasa natuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi kwa ajili ya maombi. Nami nitawaomba ikiwa ni sawa kwamba ikiwa ndugu Marvin Smith aliyekuwa mwema sana kwetu jana, naye alinialika kwenye mstari wa maombi pamoja naye jana usiku, kama atamuomba Mungu baraka juu ya maneno ambayo ndiyo kwanza ni yasome.
Give him heavenly boldness and power and authority.
Granted.
To speak the word of God.
Yes.
Let his tongue be as the pen of a ready writer.
Granted, Lord.
Oh, God, as an ambassador of heaven, let him wield the sword of the Spirit.
Granted, Lord.
The power and the demonstration of the Holy Ghost.
Granted, Lord.
Open our hearts, God, to receive thy precious word.
Ndugu Smith, tafadhali. Lijalie Bwana. Ndiyo Bwana. Lijalie Bwana. Lijalie Bwana. Lijalie Bwana. Ndiyo Bwana. Lijalie Bwana. Amina. Asante. Mwaweza kuketi. Wengi sana warafiki zangu hapa ambao ningetaka kuwataja wote, ila kama tu vile ndugu alivyosema, hatuna wakati wa kufanya hivyo. Ndugu Outlaw pale, ndugu rafiki yangu msiri sana kutoka Phoenix, na ndugu Mosley, na wengi sana mbalimbali ambao ni vigumu kupata wakati wa kumtambua kila mmoja. Bali nina hakika mnaelewa, sitaki kuwapita. Sasa kwenye neno hili tunakabiliwa usiku wa leo, nami nataka tu kusema mambo machache kuhusu andiko hili. Kila tuendako tunapata hili lililo nini sana, nini ambapo asiyeamini hukosoa. Hapo wakati fulani uliopita, wengi wenu mnamfahamu Paris Reidhead. Yeye ndiye rais wa misheni za Sudan. Hiyo ni moja ya misheni kubwa sana za kimsingi duniani. Yeye pamoja na Don, siwezi kukumbuka jina lake la mwisho. Yeye ndiye mchungaji moja ya makanisa makubwa ya kibaptisti huko Chattanooga. Alikuja nyumbani mwangu huko Jeffersonville na kusema, "Ndugu Branham," kasema, "unasikia kwamba wewe ulikuwa mbaptisti?" Nami nikasema, "Naam bwana, nilifanywa kasisi kanisa la kimishinari la kibaptisti." Akasema, "Ninasikia unashirikiana na wapentekoste?" Akasema, "Naam bwana, mimi ni mmoja wao." Naye akasema, "Vema, ninataka kukuuliza jambo fulani." Akasema, "Hawa wanadai kuwa na Roho Mtakatifu." Akasema, "Je, unafikiri huyo ni Roho Mtakatifu?" Nikasema, "Naam bwana." Akasema, "Vema, jambo pekee nisiloweza kufahamu huko kupiga mayowe hayo yote na kupiga makelele na kufanya yasiyofaa namna hiyo." Nikasema, "Vema, ikiwa wewe huwezi kuufanya mvuke ufingirishe gurudumu, watautoa kwenye filimbi hivyo tu." Nikasema, kama wangeweza, hiyo ndio sababu niko pamoja nao." Nikasema, "Laiti ungaliweza tu ukitumikisha kitu hicho na hiyo shauku kwenda huko ng'ambo kuwavuta watu, ingaliuteka ulimwengu." Lakini nikasema, "Hiyo ndiyo sababu niko huko." Akasema, "Vema, nilipokuwa mvulana mdogo," akasema, "nilipata wito kutoka kwa Mungu, naye mama yangu akafua nguo kwenye ubao wa kufulia apate kunipeleka shule." Kisha akasema, "Mimi wakati niliwazia nilipopata BA yangu, kasema, hapo nitampata Kristo, lakini kasema sikumpata." Ndipo akasema, "Sasa ndugu Branham, na degree za heshima za kutosha kuukandika ukuta wako." Basi akasema, "Kristo yu wapi katika hizo zote?" Nikasema, "Mimi siye ndugu nikiwa na elimu ya msingi kusema hao walimu walikosea, bali," nikasema, "walikuwa sahihi katika yale waliosema, bali hawakuwa, kuna mengi zaidi ya hayo." Naye akasema, "Hii ndiyo sababu ya mimi kuwa hapa." Akasema, "Shuleni nilimuelimisha mvulana mzuri wa kihindi kutoka India. Nafikiri alisoma apate kuwa nini, nafikiri ilikuwa uhandisi wa ujenzi ama kitu fulani. Alipata shahada ya uzamili, alikuwa akirudi kwenda kuwasaidia watu wake." Akasema, "Ilimpeleka kwenye mashua ama gari moshi, ambapo ilimpasa kwenda kuabiri mashua naye apate kurudi India." Nikasema, "Mwanangu, wakati unaporudi," akasema, "sasa umehitimu na umepata elimu yako, rudi kwa watu wako." Akasema, "Mbona usimchukue Mungu halisi aliye hai unaporudi na kumsahau huyo nabii aliyekufa Muhammad mnayemwabudu?" Vulana huyo akiwa ni Muislamu. Vema, akasema, "Bwana," akasema, "Yesu wako anaweza kunifanyia nini zaidi ya yale nabii wangu anayeweza kufanya?" Vema, akasema, "Yesu wetu anakupa uzima, nabii wako hawezi." Akasema, "Lakini aliahidi kufanya hivyo." Naam, akasema, "Unajua kile sisi Waislamu tunachongojea ni kuwaona ninyi wa Kristo kufanya yale kiongozi wenu alisema mngefanya." Akasema, "Ni yapi hayo?" Akasema, "Vema, nani wenu?" Akasema, "Unaona, Muhammad aliahidi tu uzima baada ya mauti. Lakini," akasema, "Yesu aliahidi ya kwamba mambo aliyofanya yeye, ninyi nanyi mtayafanya." Ndipo akasema, "No," akasema, "Vema," akasema, "Unaona, walizifanya." Akasema, "Ati hao, tunanena kukuhusu wewe sasa." Akasema, "Vema, sasa bwana," akasema, "nakwambia," akasema, "Je, umesoma Agano Jipya?" Akasema, "Lo, mara nyingi, tena na tena." Akasema, "Kwa mfano, hivi unarejea kwenye maandiko yapi?" Vema, akasema, "Mahali pengi, Yohana 14:12 na kadhalika," akasema, "Marko 16. Akasema, "Vema, sasa," akasema, "unaona Marko 16, akasema, tunasoma kwamba kwa kweli baadhi ya maandiko haya kwamba hayajathibitishwa." Akasema, "Marko 16 kuanzia kifungu cha 9 na kuendelea," anasema, "haipatikani kwenye miswada ya kale zaidi." Akasema, "iliongezewa tu." Sasa kweli, sijui mnalipata hilo wapi, ikitokea kwamba kuna mkosoaji karibu. Mbona, nimesoma historia ya Biblia kwa miaka 20. Mnaona? Hakika, Ireneo na Polycarp na hao wote walilitambua. Mnaona? Hakika iliongezewa. Vatikani haikuiamrisha. La hasha. Bali huyu, hao waandishi halisi, walisema Yesu alisema haya, maandishi yaliyothibitishwa. Na kwa hiyo akasema, kuanzia kifungu cha 9 na kuendelea, haijavuviwa. Huyo Muislamu akasema, "Vema basi, bwana Reidhead, ni sehemu ipi iliyovuviwa basi?" Akasema, "Nataka ufahamu kwamba Kurani nzima imevuviwa. sio tu sehemu hapa na sehemu pale, ni kushindwa kwa jinsi gani. Kwa hiyo akasema, vema, akasema, vema, kama sivyo, ikiwa sehemu hiyo haijavuviwa, ninajuaje kama hiyo nyingine yote haijavuviwa? Sasa, hiyo hapo ni nini nzuri? Akasema, vema, akasema, wakati Yesu alifufuka katika wafu, naye Muhammad yumo kaburini. Akasema, ati yeye amefufuka kutoka kaburini? Akasema, yeye alisema, kama alifufuka, angekuwa ndani yenu hata mwisho. Na kazi alizofanya, mngezifanya pia. Ndipo Bwana Reedhead akaniambia, akasema, Ndugu Branham, sikujua la kusema. Akasema, mbona, Yesu kweli alifufuka katika wafu. Akasema, mmekuwa na miaka 2000 kulithibitisha, na 90% ya ulimwengu karibu, haijui lolote kulihusu. Akasema, hebu Muhammad afufuke, na ulimwengu mzima utajua hilo, katika saa 24. Hiyo ni kweli, endapo mmekuwa kaburini mwake, baadhi yenu wa mishinari, kila saa 4, wanabadilisha zamu ya farasi pale, farasi mweupe, ambaye atampanda ulimwenguni, atakapofufuka katika wafu. Bali haitubidi kungojea Yesu afufuke katika wafu, yeye tayari amefufuka katika wafu. Kwa hiyo akasema, lithibitishe, yeye aliahidi hilo, kama alifufuka katika wafu. Kwa hiyo akasema, vema, unajuaje? Akasema, Bwana Reedhead akasema, anaishi moyoni mwangu. Naye akasema, pia Muhammad yuaishi moyoni mwangu. Kasema, Bwana Reedhead, kasema, dini ya Kiislamu inaweza kutoa saikolojia chungu nzima sawasawa na Ukristo. Akasema, ndipo nikaona aibu ndugu Branham kama Mkristo aliyeshindwa. Basi nikajiahidi ya kwamba ningekuja, nikazungumze nawe. Mnaona? Mbona, Biblia hiyo yote imevuviwa. Mungu hulilinda neno lake. Mungu hana budi kuhukumu ulimwengu siku moja. Na endapo atahukumu kwa kanisa, atahukumu kwa kanisa lipi? Akihukumu kwa kanisa Katoliki, ninyi wa Katoliki mngesema hivyo. Ni kanisa Katoliki lipi basi? La Orthodoksi ya Kiyunani, la Kirumi, ama lipi? Akihukumu kwa la Kibaptisti, ninyi Methodisti mmepotea. Akihukumu kwa la Kimethodisti, ninyi Baptisti mmepotea. Akihukumu kwa la Kipentekoste, nyote wawili mmepotea. Mnaona? Yeye hata uhukumu kwa kanisa lolote, hata uhukumu kwa Yesu Kristo, naye Yesu Kristo ni neno. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza ilisema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hiyo, yeye hata uhukumu kwa Yesu Kristo, na yeye ni neno. Biblia ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu akiwa asiye na kikomo, hapo mwanzo, kwa hekima yake isiyo na kikomo, maarifa yake, aliigawanya injili yake katika kila wakati. Tunaona ya kwamba, makanisa yanalivuruga kabisa, ipo Mungu anamtuma nabii wake jukwani. Nalo neno la Bwana humjia nabii. Wanajuaje ndilo? Ndilo dhihirisho la ujumbe wa wakati huo. Sasa wakati kile, Musa alipokuja, kama ilivyoahidiwa ya kwamba angekuja, vipi kama angalikuja na ujumbe wa Nuhu, usingefaa kitu. Musa asingaliweza kujenga safina kwa ajili ya kuwaokoa watu. Neno la Mungu lililoahidiwa kwa ajili ya wakati wa Musa ilikuwa ndilo neno lililopaswa kuthibitishwa. Katika wakati wa kila muonaji na kila nabii imekuwa ni vile vile. Bali tunawaona watu wakiishi katika mng'ao wa nuru nyingine. Kama Yesu alivyosema, mnazipaka rangi kuta ama makaburi ya manabii, nanyi ndiyo mliowaweka mle. Mnaona? Mnaona? Wanajenga kitu fulani juu ya ujumbe na kuishi kwenye huo mng'ao wa nuru hiyo na kukataa kutembea katika nuru iliyo ya wakati huo. Hiyo ndiyo sababu walikataa kumjua Yesu Kristo hapo alipokuja. Hiyo ndiyo sababu Yesu aliwasihi akisema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, nayo ndiyo yanayonishuhudia. Bali walikuwa na kanuni nyingi sana za imani na kadhalika, na mapokeo yao, hata Yesu akasema, mmelitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu. Na hivyo ndivyo imekuwa katika kila wakati. Mungu atauhukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo. Na mara nyingi mnaona, jambo ni kwamba sisi watu hujaribu kuwa na fasiri yetu wenyewe ya neno. Kusema, Marko 16, kuanzia kifungu cha 9 na kuendelea, haijavuviwa. Ni kwa nini haijavuviwa? Mungu hahitaji mfasiri yeyote. Yeye ndiye anayejifasiria. Mungu hujifasiria mwenyewe. Na hiyo Biblia ilisema, si ya kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Mungu alisema hapo mwanzo, iwe nuru, ikawa nuru. Hilo halihitaji kufasiriwa. Alisema, ikira atachukua mimba, naye akachukua. Hilo halihitaji fasiri yoyote. Alichukua. Ingawa alipoichukua, kwenye wakati alipoipata, watu walikuwa wamejaa sana kanuni za imani, hata hawakulielewa. Lilipita moja kwa moja juu ya vichwa vyao. Nimefanya hivyo katika kila wakati, nalo litafanya hivyo tena. Sasa, unaona, hiyo ni kweli. Watu hufanya hivyo. Kristo Kristo na kanisa, tunaona katika siku hii tunayoishi, hakuna kitu tofauti na siku nyingine yoyote. Watu, kanisa, siku zote wanamsifu Mungu kwa yale aliyofanya, na siku zote wakisema yale atakayofanya, na kudhihaki yale anayofanya. Hiyo daima imekuwa ndiyo historia ya kanisa, ndivyo ilivyo usiku wa leo. Ni kwa sababu nadharia za kujibunia huingia humo na kuitatanisha kabisa, ndipo neno la kweli linapojitetea. Naona hawa wamejaa sana kanuni za imani mpaka wamepofushwa sana na mng'ao huo, hawawezi kulikubali. Mbona? Sababu ambayo Walutheri, ambayo Wamethodisti, wakati ninyi Wamethodisti, mvulana huyu mzuri wa Kimethodisti hapa, yo kwanza aimbe muda mfupi uliopita. Wakati mvulana huyo nini? Sababu ilikuwa ni nini? Unaona, Walutheri walikuwa wakiishi katika mng'ao wa Luther, na hiyo ndiyo sababu ujumbe wa Kimethodisti haukukolea vema. Na wapentekoste walipokuja, watu walikuwa wakiishi katika mng'ao wa Methodisti mpaka Pentekoste ikaja. Lakini mnaona, yote haya, kama mtayachunguza tu maandiko, uangalie nyakati za kanisa na yale kila mmoja utakayofanya, taona mahali hasa tunapoishi. Tunaishi kwenye wakati huu. Sasa, juu ya msingi wa ukosoaji huu, mwingi sana, wa neno la Mungu, ninataka kuchukua fungu hili usiku huu na kuliita kesi. Yesu hakufanyiwa kesi ya haki katika siku za Herode, katika siku za Pilato, lakini katika siku hii, ninataka kuona usiku wa leo, kwenye kundi hili dogo la watu, endapo mtaketi pamoja nami, ninataka kuhakikisha kwamba yeye anafanyiwa kesi ya haki, kwa sababu yeye angali ni neno, angali ni neno. Wangapi wanaokubaliana na hilo? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, nalo neno lingali ni Mungu, naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo, hebu tuhakikishe kwamba anafanyiwa kesi ya haki. Sasa nitaifanya hii kama mahakama, mkinivumilia. Najua linasikika kama lisilo la kawaida, bali sisi ni kusanyiko dogo tu hapa sasa, ambapo tunataka kulileta neno hili, ambalo ninadai ni neno la Mungu. Nami nipo hapa kulitetea. Na sasa, tunalileta kwenye kesi ya mahakamani, kama tu ilivyokuwa hasa katika siku ambapo Herode alimfanyia kesi, ama Pilato, mbele ya mahakama ya Pilato. Tutamleta mbele ya mahakama kwenye chumba hiki cha Ramada, huu mwaka 1964, Aprili 27, mwaka 1964. Sasa, tutakifanya hiki kuwa mahakama. Nanyi ndio hakimu, na baraza la wazee wa mahakama. Ninyi mahakama. Mimi nitakuwa msimamizi wa mahakama. Nasi tutaifanya hii kama kesi ya mahakamani. Na mwishowe mjiamulie kama nini lolote, kama baraza lolote la wazee linavyopaswa kutoa uamuzi kwa ajili ya hukumu. Ndipo basi tendo lenu tangu sasa na kuendelea litaonyesha ulio uamuzi wenu. Haidhuru mnasema nini sasa, tendo lenu litathibitisha uamuzi wenu. Sasa, sitaka ni kwamba leo, enyi marafiki, mimi nitafanya kazi ya msimamizi sasa, na jinsi ingekuwa katika shtaka halisi la mahakamani, na kumfanyia mashtaka kama mtanivumilia kwa muda mfupi na kuniombea. Sasa, shtaka ni neno la Mungu dhidi ya ulimwengu. Ulimwengu ambao hauliamini. Nalo shtaka ni neno la Mungu dhidi ya ulimwengu. Kinachosababisha shtaka ni uvunjaji wa ahadi. Hiyo ni kusema, uvunjaji wa ahadi ndio uliosababisha shtaka hili. Na sasa, nasikia kwamba katika kesi ya kawaida ya mahakamani, kwamba mwendesha mashtaka siku zote huiwakilisha serikali. Nafikiri hiyo ni kweli. Katika mahali hapa, mwendesha mashtaka anauwakilisha ulimwengu. Naye wakili mwendesha mashtaka ni shetani, naye anauwakilisha ulimwengu katika mahakama hii hapa alasiri ya leo. Naye mshtakiwa ni Mungu, neno lake. Kwa kuwa Mungu daima ni neno. Mnaona? Naye shahidi wa utetezi ni Roho Mtakatifu. Naye shahidi wa wakili mwendesha mashtaka ni Bwana asiamini, Bwana mwenye kushuku, na Bwana mkosa subira. Hawa watatu wanakuja kama shahidi wa wakili mwendesha mashtaka, ambaye ni shetani, anayewakilisha ulimwengu. Sasa hebu tuikumbushe mahakama hii nidhamu. Na sasa hebu tumuite mwendesha mashtaka, hebu na amuite shahidi wake wa kwanza kizimbani, kutoa ushahidi dhidi ya neno. Na sasa sikilizeni kwa makini. Sasa wenda nisiweze katika kuharakisha kujaribu kumaliza huu katika dakika 30 ama 40, wenda nikaruka kitu fulani. Lakini nikiruka, Roho Mtakatifu na akifunue sasa wakati mahakama inapokumbushwa nidhamu. Mkeni, hii ni hakimu na baraza la wazee wa mahakama pia. Na sasa mwendesha mashtaka anamuita shahidi wake, shahidi wa kwanza kizimbani, atoe ushahidi. Naye anamuita bwana asiamini, naye anasimama kizimbani kutoa ushahidi. Basi bwana asiamini anadai kwamba neno lote la Mungu, la ahadi za Mungu, si la kweli. Hilo ndilo lalamishi lake, kwamba neno la Mungu haliwezi kutumainiwa lote. Sehemu yake ni sawa, bali lote yeye anadai kwamba ni mwaminio. Bwana asiamini, bali anadai kwamba ni mwaminio. Naye anasema kwamba neno lote la Mungu haliwezi kutumainiwa, si la kweli.
He claims that he visit a so-called Holy Ghost meeting.
Anadai ya kwamba alitembelea mkutano unaosemekana ni wa Roho Mtakatifu, ambapo watu walikuwa wakidai Marko 16 ni kweli. Na watu wengi walidai kwamba walikuwa wameponywa, wakati ambapo inasema katika Marko 16 wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Naye mtu huyu asema ya kwamba alidai kuwa alimwamini Mungu. Alimsikiliza huyu anayejiita mhubiri wa Roho Mtakatifu. Naye kundi hili la Roho Mtakatifu lilokuwa likitoa kila namna ya shuhuda. Naye alikuwa mgonjwa mwilini mwake, ndipo akawekewa mikono na watu hawa kwenye mkutano huu wa Roho Mtakatifu. Na hiyo ilikuwa ni miezi miwili iliyopita, wala hakuna hata kitu kimoja kimetukia bado. Yeye ni mgonjwa tu kama alivyokuwa wakati alipowekewa mikono. Hajabadilika hata kidogo. Ni mgonjwa tu kama alivyokuwa. Kwa hiyo anasema kwamba Mungu hana haki kuweka andiko kama hilo katika Biblia huku akiwa hana uwezo wa kulitekeleza. Si halali kwa Marko 16 kuwa katika Biblia. Kwa maana ati anathibitisha kwamba Mungu halitimizi neno lake. Naye anataka kumshtaki Mungu kwa ajili ya kuweka ahadi kama hiyo katika neno lake. Vema, tamuomba aketi chini. Na sasa tutamuita bwana mwenye kushuku afuate aje huku akatoe ushahidi. Bwana mwenye kushuku anasimama kizimbani, naye anasema kwamba atasema kweli. Anadai kwamba ni mwaminio. Naye alisema alikuwa mgonjwa muda mrefu, kwamba ana madhara ya kutokana na ugonjwa mbaya aliyokuwa nao. Ndipo akamsikia mtu fulani akishuhudia mtaani kwamba ana mchungaji mtaua. Naye mchungaji huyo wa kanisa hili alihubiri na kusema ya kwamba Yakobo 5:14, mtu wa kwenu akiwa hawezi, na wawaite wazee wa kanisa, nao na wawapake mafuta na kuwaombea. Kule kuomba kwa imani, utamuokoa mgonjwa yule, na Mungu atawainua. Kama walitenda dhambi yoyote, watasamehewa. Ungameni dhambi zenu moja kwa mwingine, na muombeane kwamba kuomba kwa mwenye haki kwa faa sana, mkiomba kwa bidii. Basi alisema kwamba alipanda kule kama mwaminio. Anataka kuiambia mahakama hii hivi, kwamba nilipanda nikaenda kule kwa uaminifu wote, na nilikuwa na huyu anayejiita mchungaji mtaua wa kanisa hili, ambaye wengi walidai hilo, alipowapaka mafuta na kuwaombea. Naye mchungaji alisema yeye mwenyewe ya kwamba Mungu alilijibu neno hilo, na hilo neno la Yakobo 5:14 lilikuwa ni la kweli. Na kulikuwa na wengi wakishuhudia kwamba lilikuwa ni kweli. Lakini alipanda kule, naye mchungaji mtaua akampaka mafuta kulingana na Yakobo 5:14. Akamuombea. Na hiyo imekuwa ni miezi sita iliyopita, wala hajapata matokeo yoyote hata kidogo. Yeye ni mgonjwa tu kama alivyokuwa hapo mwanzo. Kwa hiyo bwana mwenye kushuku anasema ya kwamba hilo haliwezi likawa ni kweli. Marko 16 si kweli, wala Yohana ni Yakobo 5:14 si la kweli, kwa kuwa Mungu hushindwa kulitimiza neno lake. Kama hili ni neno la Mungu, basi Mungu anashindwa kutimiza neno lake, maana kwa uaminifu kama mwaminio, alienda na kumwacha mchungaji, ambaye hao wengine walidai waliponywa naye, ampake mafuta na kumfanyia vile vile alivyo wafanyia hao wengine. Na miezi sita iliyopita, wala hajapata matokeo yoyote ya wakati wowote. Kwa hiyo, yeye pia anataka kumshtaki Mungu kwa kuweka ahadi za kijinga kama hizo katika neno lake, ambazo hata zizingatia. Kesi inapamba moto hapa, sivyo? Acha aketi chini, bwana mwenye kushuku. Sasa, shahidi anayefuata ni bwana mkosa subira, yeye ni mhuni. Sasa yeye atapanda juu, naye atatoa ushuhuda wake. Basi anatangaza msimamo wake, kwamba siku moja wakati akisoma Injili ya Marko, mlango wa 11, sio wa 16 sasa. Mlango wa 11, kifungu cha 22 na 23, ambayo inasema hivi. Ukiuambia mlima huu ng'oka, wala usione shaka moyoni mwako, ila uamini kwamba hayo usemayo yatatukia, yatakuwa yako. Na uombapo, amini kwamba utapokea ulioomba, yatakuwa yako. Alisema amekuwa kilema miguuni mwake, alitembea kwa magongo kwa yapata miaka 25. Basi wakati akisoma andiko hili, naye alikuwa amefunzwa na mchungaji wake kwamba maandiko yote yalitolewa na Mungu na yalikuwa yamevuviwa. Kwa hiyo, kama aliuambia mlima huu ng'oka, wala asione shaka, bali aamini ya kwamba aliyosema yatatimia, yangekuwa yake. Na alipoomba, aamini kwamba amepokea alichoomba, atapewa. Sasa anasema aliomba na kwa uaminifu wote, naye akasema angeweza kuweka magongo yake chini na kutembea kutoka mahali hapo. Naye kwa uaminifu kwa moyo wake wote aliamini ya kwamba kile alichokuwa amesema kilikuwa ni kweli. Naye hiyo ingekuwa ni karibu miaka 5 iliyopita, naye ni kiwete tu kama alivyowahi kuwa. Sasa kama Mungu basi, yeye anasema angetimiza neno lake, basi kwa nini asilitimize neno lake? Sasa, ninatoa tu vifungu vitatu vya maandiko pale, ama mashahidi watatu, bali nitamwacha mwendesha mashtaka awaite wengine zaidi. Sasa tutaacha, bwana asiamini, yeye alishuhudia, bwana mwenye kushuku, yeye alishuhudia, asiamini, alishuhudia, Marko 16, naye bwana mwenye kushuku, alishuhudia, dhidi ya Yohana, ama Yakobo 5:14. Naye bwana kukosa subira, yeye alishuhudia dhidi ya Marko 11, Yesu mwenyewe akinena. Na Marko 11:22-23, yeye alishuhudia dhidi ya hilo. Sasa tunamuomba bwana kukosa subira aketi chini. Sasa, kama vile sisi sote, kwa njia moja ama nyingine, tumekuwa mahakamani. Sasa, mwendesha mashtaka hana budi kuikazia kesi yake. Kwa hiyo mwendesha mashtaka anapanda juu kuikazia kesi yake. Yule anayeuwakilisha, samahani, ulimwengu, shetani, anasimama kizimbani. Kwa hiyo anadai kwenye mahakama hii alasiri ya leo ama jioni ya leo, anataka mwendesha mashtaka ibilisi anaitaka mahakama hii kufahamu ya kwamba watu hawa ni waaminio na kwamba neno hili kweli limeandikwa katika neno la Mungu linavyodaiwa. Anasema kwamba jambo hili limeandikwa. Naye anadai ya kwamba linatoka mahali mbalimbali katika maandiko. Na watu hawa ni mashahidi kwamba sivyo ilivyo. Naye anataka kuiambia mahakama hii, mwendesha mashtaka anataka, kwamba anataka mahakama hii ifahamu ya kwamba Mungu hana haki kuweka ahadi za kijinga kama hizo katika kitabu, watoto wake waaminio wapate kuzikubali, halafu hana uwezo wa kuzishughulikia, kudhihirisha kile alichoahidi angefanya. Naye ana mashahidi watatu hapa, nao mashahidi watatu ni thibitisho, kama tujuavyo, katika maandiko yote. Naye ana mashahidi watatu kutoka mahali patatu mbalimbali katika maandiko, kwamba Mungu hana haki ya kuweka vitu kama hivyo katika neno lake, kusudi watoto wake wapendwa waliangalie na kujaribu kulikubali na kuliamini kama yeye alivyosema. Kisha Mungu anawavunja moyo bila kujali. Pia anadai kwamba watoto hawa wa waaminifu wote wanafanya jambo hili, watu hawa nao wameshindwa. Watoto wa kweli waaminio wameshindwa na neno la Mungu linavyodhaniwa kuwa. Kwamba wanayadai mambo haya kwa kuwa yameandikwa katika kitabu hicho na mtu mwingine aliyaingiza mle ndani, wala si neno la Mungu, wala Biblia haiwezi kuaminika. Kwa kuwa, haya hapa mahali pa tatu na shuhuda tatu kuthibitishia kwamba ni uongo. Sasa, anajenga hoja yake. Kwa kuwa yeye, mwendesha mashtaka, anataka kuelekeza huvutia usikivu wa mahakama hii, kwamba watu hawa hapa walilikubali neno hili kwa uaminifu, wakiamini lilikuwa ni neno la Mungu, naye Mungu ameshindwa kuiheshimu imani yao. Isitoshe, anataka kudai kwamba hao ni waaminio, kwa kuwa wanasema wao ni waaminio. Hata hivyo tena, mwendesha mashtaka anataka kugeukia, kuvutia usikivu wa mahakama hii alasiri ya leo. Hata hivyo, Mungu anaahidi tena, katika mahali pengine kwenye maandiko, kwamba mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio, na imeandikwa. Hilo ni shtaka jingine. Mambo yote, haidhuru ni nini, mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio, na watu hawa wanadai kwamba ni waaminio. Naitaka mahakama ifahamu, mwendesha mashtaka aliye kizimbani sasa anaikaza kesi. Hata hivyo tena, yeye anadai kuwa hai baada ya kufa kwake. Kwamba Yesu anadai kuwa hai baada ya kufa kwake. Basi mwendesha mashtaka anataka kuiuliza mahakama hii. Je, mmemwona baada ya kufufuka katika wafu? Yapo wapi makovu ya misumari mikononi mwake? Ipo wapi ile taji ya miiba iliyowekwa juu yake? Ziko wapi alama kwenye paji la uso wake? Na yuko wapi ikiwa amefufuka katika wafu? Ndipo basi tena yeye anasema katika Waebrania 13:8 kwamba neno lake linasema yeye yule jana, leo na hata milele. Mwendesha mashtaka anaitaka mahakama hii kukumbuka hilo. Halafu kwenye yuko wapi iwapo yeye yupo? Anataka kumuona. Tena anadai kwamba sivyo ilivyo. Anadai ya kwamba Luka 17:23 sivyo ilivyo. Anadai ya kwamba Ufunuo 3 sivyo ilivyo. Anadai ya kwamba Marko 4 sivyo ilivyo. Anadai ya kwamba maandiko haya yote ya kufufuka kwake kwamba ni uongo mtupu. Anataka kuonyesha hilo kwamba ni uongo. Na pia anadai ya kwamba mbingu na inchi zote zitapita, bali si hata nukta moja wala yodi kutoka kwenye neno lake itashindwa. Naye mwendesha mashtaka anawataka mfahamu, enyi mahakama alasiri ya leo, kwamba ana mashahidi hapa wa kuthibitisha kwamba wamekosea. Sasa anaiomba mahakama kuzingatia hili wakati tukiwazia. Sasa tunamuuliza mwendesha mashtaka sasa, iwapo amemaliza kujenga hoja yake, kuyanukuu maandiko, akidai kwamba si ya kweli, akishuhudia kwamba hayo si ya kweli, kwamba hayajavuviwa, hayana faida, hayawezi kutegemewa, hayawezi kuaminika, ana mashahidi wa kuthibitisha kwamba hayo hayawezi kuaminika. Sasa tuna kesi kweli kweli mkononi mwetu. Sasa hebu tumwache mwendesha mashtaka na mashahidi wake waketi chini. Sasa tunamuita shahidi wa utetezi, ambapo shahidi wa utetezi ana haki ya kutetea ama kumtetea mshtakiwa. Na sasa shahidi wa utetezi ambaye ni Roho Mtakatifu, hebu na apande hapa juu tupate kusikia ushuhuda wake. Jambo la kwanza sasa, kwa kuwa mmesikia yale mwendesha mashtaka aliyosema, mmesikia yale yeye mashahidi wake waliosema, mmesikia maandiko, mmesikia yakisomwa, nao hawa hapa mashahidi kwamba hayo si ya kweli. Sasa Roho Mtakatifu, kama nisemavyo, ambaye ndiye shahidi wa utetezi anaitwa. Jambo la kwanza, yeye anataka kuita shahidi wa utetezi. Roho Mtakatifu anataka kurejea kwenye kesi ya mahakama hii kwamba mwendesha mashtaka halifasiri neno vizuri kwenu. Anataka kuvutia usikivu wenu pia kwamba mwendesha mashtaka huyu anayewapa fasiri ya neno, ambaye anauwakilisha ulimwengu na kutokuamini, ni mfasiri yule yule ambaye Hawa alikuwa naye hapo mwanzo. Yeye alilifasiri neno vibaya kidogo tu. Sasa, huenda nikasimama hapa mahakamani kwa muda mfupi tu kusema hili. Kama Mungu alisababisha maradhi haya yote na huzuni na mauti juu ya inchi, kama ilimbidi kufanya hivyo kwa sababu ya haki yake kulitimiza neno lake, yeye hawezi kuwa mwenye haki na asitimize neno lake. Hana budi kulitimiza neno lake apate kuwa mwenye haki. Inaupasa utakatifu wake. Inampasa yeye. Na kama Hawa sio tu, shetani haku nini, mwendesha mashtaka hakufasiri vibaya kitu hicho chote. Yeye alifasiri vibaya neno moja tu ama kitu kama hicho, nayo ikasababisha mauti kuipiga dunia nzima. Na kila hospitali, kila king'ora kilichowahi kulia, kila kifo kilichopata kufiwa, kila pambano, kila mtu kwenye uwanja wa vita, kila maskini, mtoto mchanga, mgonjwa anayeteseka, na wote hao ilisababishwa na kutokuamini neno moja tu la neno la Mungu. Na kama ilisababisha yote haya kwa sababu ya kutokuamini neno moja, utarudije ukikosa kuamini neno moja? Inabidi pawe na kitu fulani ambacho Mungu hana budi kuhukumu ulimwengu kwacho. Na hicho ni Yesu Kristo, neno. Hatuna budi kuliamini lote. Angalieni, yeye alisema kwamba watu hao wamekuwa wakisikiliza fasiri mbaya ya neno. Mwendesha mashtaka si nini? Analifasiri vibaya, analifasiri hilo vibaya kwenu kama tu vile alivyofanya kwa Hawa. Ahadi ni kwa ajili ya waaminio peke yao, sio wanaojifanya waaminio wenye kushuku ama wakosa subira. Ni kwa waaminio tu. Na iwapo, hebu niseme jambo hili, kama kuna mtu anayepaswa kujua kama jamaa Hawa ni waaminio ama sio, anapaswa kuwa ni shahidi wa utetezi, kwa kuwa ndiye anayelihuisha neno. Mnaona? Yeye ni kama tu mwili wako. Mwili wako ni kipande cha nyama. Lakini isipokuwa roho iwe mle ndani, uhuisha mwili huo, umekufa. Na vivyo hivyo neno limekufa isipokuwa Roho Mtakatifu alihuisha neno hilo. Na kama yeye ndiye mwenye kulihuisha neno, anapaswa kujua kama jamaa Hawa kweli ni waaminio ama sio. Nafikiri tunaye shahidi mzuri wa utetezi. Anapaswa kujua kama ni kweli ama si kweli. Kwa maana, yeye ni shahidi mzuri wa utetezi kwa kuwa yeye ndiye anayelihuisha neno. Tena, shahidi wa utetezi anataka kuvutia usikivu wa neno ambalo linashukiwa hapa, ambalo ndiyo kwanza tusome, kwamba mwendesha mashtaka anajaribu kupata hoja ya mashtaka dhidi ya neno. Shahidi wa utetezi anataka kuvutia usikivu wenu kwamba halikuweka wakati wowote wa ukombozi. Kamwe hakusema ni lini. Alisema tu, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Hakusema kwamba wataruka papo hapo. Neno halisemi hivyo. Yakobo 5:14 ilisema, wakati utakapopakwa mafuta, alisema, kuomba kwa imani utamuokoa mgonjwa huyo, naye Mungu atamuinua. Halikusema wataruka juu papo hapo. Halikusema. Marko 16 haikusema wataweka mikono juu ya wagonjwa na patatokea muujiza. Alisema tu watapata afya. Niliahidi. Sasa angalieni, kama kumekuwa kuna baadhi ya hawa wasioamini, wamekuwa wakiwafasiria neno vibaya, wakisema, vema, huyu aliombewa, kwa nini hakuamka? Nilikuwa kwako kwenye mkutano huo, kamwe sikuona kitu kikitendeka. Mnaona mfasiri huyo waliye naye? Mnaona kile wanachosikiliza? Shahidi wa utetezi anataka kuionyesha mahakama hii alasiri ya leo kwamba neno halikusema wangeruka juu papo hapo. Alisema watapata afya. Hilo ndilo aliloahidi. Kamwe hakuweka wakati wowote. Na hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya waaminio pekee. Pia shahidi wa utetezi anataka kuvutia usikivu wenu hapa alasiri ya leo katika mahakama hii, kwamba neno la Mungu limetajwa na Yesu Kristo kuwa ni mbegu. Nayo mbegu inaweza tu kukua inapoanguka penye udongo mzuri kuihuisha mbegu. Na kama mbegu hii ikianguka kwenye udongo na umerutubishwa na imani, hauna budi kuihuisha. Bali ikiwa hamna kitu mle, ni kama vile ungalitaka kupewa damu, ukaenda kwa tanipu, ukatundika tiubu ndani yako na katika tanipu, utapataje damu? Hamna damu mle. Si zaidi sana neno la Mungu linavyoweza kamwe kuhuishwa katika moyo wa asiamini ama wa mwenye kushuku. Haina budi kuanguka ndani ya imani halisi inayoamini kwamba mbingu na nchi zitapita, bali neno hilo halitashindwa kamwe. Kama vile Ibrahimu, ambaye aliviita vitu visivyokuwapo kana kwamba vipo, alitumaini pasipokuwa na matumaini, alimwamini Mungu. Sasa tunaona ya kwamba huyu shahidi wa utetezi anataka kuwatazamisha jambo hili, ya kwamba neno ni mbegu ambayo mpanzi alipanda. Imeandikwa katika maandiko ya kwamba neno ni mbegu, nayo mbegu haina budi kuanguka. Nayo maandiko yanasema zingine kweli zilianguka penye udongo wenye miamba, nao ndege wa angani wakaziokota. Zingine zilianguka muda mrefu kutosha tu kuotesha mizizi ya kutosha kuchipuka, nayo miiba na michongoma ikazisonga. Bali zingine kweli zilianguka penye udongo mzuri na ikazaa 100. Anataka kuwatazamisha jambo hilo, na anataka kusema kwamba kama neno hili kwenye mkutano huu wa Roho Mtakatifu, ambapo watu walikuwa wakiwekewa mikono, linatumika tu kwa waaminio. Hakuna ahadi humu ndani ila utengano wa milele kutoka kwa Mungu kwa wasioamini. Ni kwa waaminio tu. Mtu fulani aliniambia sio muda mrefu uliopita, akasema, sijali ni vipi, siamini mimi. Nikasema, bila shaka huamini. Si la wasioamini, ila waaminio hao wanaoamini. Sasa mashahidi wa utetezi, shahidi wa mshtakiwa hasa, anataka kumuita shahidi. Ana haki ya kuwaita mashahidi pia. Kwa hiyo shahidi wa utetezi anataka kumuita shahidi wake wa kwanza dhidi ya jambo hili na kwa ajili ya neno. Tutamuita Nuhu jukwani alasiri ya leo mbele ya mahakama hii atoe ushuhuda kwa ajili ya mshtakiwa. Nuhu alikuwa mkulima wa kawaida tu, bali alikuwa ni nabii. Nalo neno la Bwana huwajia manabii, Biblia ilisema hivyo. Naye Nuhu aliishi, anataka kushuhudia kwamba aliishi katika wakati wa kisayansi sana ulio mkuu kuliko ule tunaoishi sisi sasa. Aliishi katika wakati ambapo waliweza kujenga piramidi, wangejenga sfinikski ambazo hatuwezi sisi, hatuna mitambo ya kuzijengea. Basi Nuhu aliishi katika wakati mkuu, aliishi katika wakati wa sayansi. Ndipo anasema kwamba neno la Mungu lilimjia, akiisha kuwa nabii aliyethibitishwa, kwamba neno la Bwana lilimjia na kusema, andaa safina kwa kuwa itanyesha. Huku haikuwa imenyesha katika historia yote ya ulimwengu. Na juu ya ushuhuda wake na kumtetea Mungu, basi alisema Mungu alimwambia hivyo, na wote waliokuwa nje ya safina hii wataangamia. Na wanasayansi wangeweza kurusha vyombo mwezini katika siku hiyo kwa rada yao na kadhalika, kwa kuwa Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, wakati wa namna ile ile. Ye alisema wangeweza kuthibitisha kwamba hakukuwa na mvua kule juu, na kwamba Bwana asiamini hapa, na Bwana mwenye kudhihaki, na Bwana mwenye kushuku, kwamba daima walimfuatilia na kumdhihaki kwa kuamini jambo la kijinga kama hilo. Walikuwa walidai kwamba ni waaminio huko nyuma, bali ye alisema Mungu hakusema kitu kama hicho. Hata hivyo ye alikuwa ni nabii, nalo neno la Bwana likamjia na kumwambia afanye hivyo. Ndipo akaanza kuitayarisha safina, akajiandaa na kuijenga safina. Akiisha kuikamilisha safina, na Bwana mwenye kushuku, na Bwana mkosa subira, na hao wengine wakizunguka zunguka safina, unaona, unasema, hivi hao waliishi huko nyuma? Sikilizeni, Mungu humchukua mtu wake, bali kamwe si roho yake. Roho aliyekuwa juu ya Elia, alikuja juu ya Elisha na kuendelea na kuendelea. Roho aliyekuwa juu ya Yesu alikuja juu ya kanisa na kuendelea na kuendelea. Na ibilisi humchukua mtu wake, bali kamwe si roho. Roho yuyo huyo, roho wa kidini, anaendelea kuishi kama yule aliyekuwa juu ya Mafarisayo. Yupo papa hapa Tucson, Arizona, akiwa asiamini tu na nini tu, amshika kanuni za imani tu na mwenye mapokeo kama huyo alivyokuwa. Sio hapa Tucson tu, yuko kote ulimwenguni. Na vivyo hivyo Roho Mtakatifu ni halisi tu usiku wa leo kama alivyokuwa wakati wowote, Yesu Kristo. Angalieni, anataka kusema ya kwamba watu hao walimdhihaki kwa kuwa mshamba hivyo asiye na akili zaidi wala maarifa zaidi, ila kuamini kwamba maji yangeshuka kutoka mahali pasipo kuwapo na maji wala hajawahi kuanguka. Lakini hata hivyo Nuhu alisema alisimama imara kuamini kwamba ingenyesha, kwa kuwa Mungu alisema hivyo. Alijua ya kwamba Mungu aliweza kufanya lolote ambalo alisema angefanya. Kwa hiyo akaijenga safina. Basi baada ya kuikamilisha safina, aliketi mlangoni pa safina. Na wakasema, sasa, ewe mlokole, Bwana asiamini, Bwana mwenye kudhihaki, shahidi wa utetezi, ama mashahidi wa mwendesha mashtaka. Akasema, walipitia karibu nami. Na wakasema, sasa safina yako imejengwa. Sasa umeiwekea milango. Basi iko wapi mvua yako? Lakini ilionekana mbaya sana. Akasema, wakati mwingine. Lakini hata hivyo, nilijua ya kwamba Mungu aliweza kulitimiza neno lake. Hakusema itanyesha lini, alisema itanyesha. Na ilikuwa ni hayo tu. Hakusema ni lini itakaponyesha, yeye alisema tu itanyesha. Nami nilijua itanyesha, kwa maana aliniagiza kuijenga safina. Nami nikasimama imara. Ndipo tunaona kwamba tarehe 10 Mei aliingia ndani ya safina asubuhi moja, nao mlango ukafungwa nyuma yake, na hakuna mtu angaliweza kuufungua. Basi Bwana asiamini, wana mwenye kushuku walitembea kuizunguka safina na kumcheka na kumdhihaki na kusema, sasa, ewe mzee mpumbavu, uliufunga mlango huo, nami nafikiri unakusudia tuamini ya kwamba kitu fulani kiliufunga. Tunazijua hila zako, wewe si kitu ila mchawi. Nawe ni mmoja tu wa jamaa kama hawa hapa wanaojaribu kufanya vitimbi na ni namna fulani ya udanganyifu. Nawe uliufunga mlango. Lakini akasema, katikati ya hayo yote nilikuwa pale, niliuona mkono wa Mungu ukiufunga mlango. Halafu siku ya kwanza tutasema utaona ikinyesha. Siku ya kwanza haikunyesha. Siku ya pili haikunyesha. Siku ya tatu haikunyesha na kuendelea hata siku ya saba. Nami ningetaka kukomea hapa kwenye ushahidi wa Nuhu na kuwajulisha jambo hili kwamba utakuja wakati ambapo wanaume na wanawake kanisa watakuwa wakiendelea moja kwa moja kuhubiri na kuamini wanaokoka, wakati mlango utakuwa umefungwa kama tu vile ilivyokuwa wakati huo. Endapo huko ndani, ingia sasa, maana Mungu ataufunga mlango, wala hapata kuwapo na rehema tena. Yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kumbukeni, wakati mmoja hata wanafunzi walimwambia Yesu, kwa nini waandishi wanasema kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Hao wanafunzi. Yesu akasema, amekwisha kuja, wala hamkujua. Na wakafahamu ilikuwa ni Yohana Mbatizaji alikwisha kuwako hapa duniani, amekwisha kukatwa kichwa na kupaa utukufuni. Nalo jambo walilokuwa wakilitazamia ilikuwa limepita tayari. Moja ya siku hizi wanaume na wanawake watalia, itakuwa mbali mno, imechelewa sana, mlango utafungwa. Yesu anasema itakuwa hivyo. Wanawali walikuja na kubisha mlango na kusema, turuhusu tuingie. Walitaka kupata mafuta kidogo, bali liwapasa kupata mafuta hapo mafuta yalipokuwa yakitolewa. Waliubisha mlango. Ilisema walitupwa kwenye giza la nje ambako kutakuwa na kulia, kuomboleza na kusaga meno. Ninajaribu tu kufanya upande huo mdogo wa utetezi kwa mahakama. Sasa wa neno. Sasa Nuhu alisema, lakini baada ya miaka 120, asubuhi moja mawingu yalianza kutanda, kisha mvua ikaja. Mungu aliahidi. Hakusema itatukia lini. Walidhani itatukia juma hilo hilo aliponiambia. Nami nilikuwa na imani ingeweza kutukia juma hilo. Nami nilikuwa na hakika nilipoimaliza safina kwamba lingetendeka, bali halikutendeka. Bali nilisimama imara kwa kuwa Mungu alifanya ahadi hiyo. Yeye hakusema tu siku ambayo itanyesha, alisema itanyesha. Kwa hiyo yeye shahidi anaketi chini. Shahidi wa pili anapanda juu, ambaye ni baba Ibrahimu, utamuita. Yeye alisema, lo, naam, namjua bwana mwenye kudhihaki hapa. Namjua bwana asiamini, bwana mwenye kushuku. Lo, yule bwana kukosa subira. Nilikuwa nabii pia katika siku zangu. Ndipo neno la Bwana likanijia na kusema, jitenge na watu hawa, kwa kuwa utampata mtoto kwa Sara mkeo. Alikuwa na umri wa miaka 65, nami nilikuwa na 75. Alikuwa amekoma hedhi kwa muda wa karibu miaka 25-30. Nilimuoa, alikuwa dada yangu wa kambo. Nilimuoa alipokuwa msichana tu, nami mvulana. Tofauti ya miaka 10 katika umri wetu, nami nikamuoa, akawa mke wangu. Tulikuwa tumeishi pamoja miaka hii yote, naye alikuwa tasa, nami mgumba. Na hata hivyo, nikiwa ni nabii, neno la Bwana lilinijia na kusema, utamzaa mwana kwa Sara. Vema, nilipomwambia Sara hivyo, alishuka akaenda mjini, akanunua kitani na kushona vijibuti, akaweka tayari pini na kila kitu. Ndipo siku 28 zikapita, nikasema, wajisikiaje mpenzi? Akasema, hamna tofauti, lakini nilisimama imara kwa kuwa nilijua lilikuwa ni neno la Bwana. Hiyo ni kweli. Akaenda kumuona daktari, naye akatufukuza ofisini. Mzee, umri wa miaka 75, na mwanamke, miaka 65, ati wanaenda kuzaa mto. Mwajua, unapoliamini neno la Mungu, haidhuru hali yako ikoje, yeye alifanya ahadi. Naye alisema, nilienda kwa daktari, naye daktari akatufukuza ofisini. Mzee kama wewe, akasema, muangalieni, yuna kasoro kidogo kichwani mwake. Akasema, jamaa huyu mzee, ana kasoro fulani. Ndipo wenye kudhihaki wakaanza kutembea kila mahali. Akasema, Ibrahimu, yuko wapi yule mwana ambaye ulikuwa umzae kwa Sara baada ya mwezi wa kwanza? Hana dosari. Ndivyo wanavyoniambia. Mwaka wa kwanza ukapita, hakuna kilichotendeka. Ibrahimu, baba wa mataifa, una watoto wangapi sasa? Miaka 10 ikapita, kungali hakuna tofauti. Wenye kudhihaki. Bwana mkosa subira, aliendelea kunielekezea kidole. Unaona, hamna kitu. Bwana, kama kuna kitu kwake, ungekuwa nacho. Hiyo ni miaka 10 iliyopita. Unapaswa uwe umempata mtoto huyo mchanga katika miaka 10. Lakini alisema, ilisimama imara, kwa kuwa nilishawishika kabisa, hayo ndiyo aliyosema Mungu. Mungu kamwe hakuniambia wakati nitakapompata mtoto huyo mchanga. Alisema nitampata. Lakini baada ya miaka 25, nilipokuwa na umri wa miaka 100 na Sara alikuwa na 90, mtoto huyo akatokea. Yeye ni shahidi mzuri sana. Nilingojea miaka 25, siku 6 katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Nasi tunadai kwamba tu wana wa Ibrahimu na hatuwezi kungojea kuanzia usiku mmoja hadi mwingine. Inathibitisha tu kwamba sisi sio. Hiyo ni kweli. Angalieni, naingia upande mbaya. Unaona, alisema nilingojea miaka 25. Mungu hakuniambia mwezi ujao Sara atapata mimba. Alisema utampata mtoto. Nami nilishawishika kabisa, haidhuru nilizeeka jinsi gani, nami nilijua ya kwamba nitaliona likitukia kwa kuwa alikuwa awe ni mtoto wangu. Amina. Hakuna kitakacho nidhuru, uzee, maradhi, mauti, ama chochote kile, hakiwezi kunidhuru mpaka ahadi hiyo itimie, wala siku 6 katika ahadi hiyo kwa kutokuamini. Lakini kila siku, wakati Sara aliposema, sijisikii vema zaidi, ilipata nguvu zaidi. Kila mwaka wakati aliposema, vema, sikumpata mwaka huu, basi utampata mwaka huu. Sikumpata mwaka uliopita, tutampata mwaka huu. Hilo liliendelea zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, mwaka nenda mwaka rudi, kwa muda wa miaka 25. Ipo siku moja, nikamwona akigeuka kwa kijana mwanamke. Nikaanza kuona nguvu zangu zikija. Ndipo mtoto akazaliwa miaka 25 baadaye. Neno kamwe halikusema ni wakati gani angemzaa mtoto, bali lilisema atampata. Ibrahimu, ninajua ungeweza kushuhudia mengi, bali shuka chini. Ninataka shahidi mwingine. Vema, shahidi wa utetezi sasa atamuita shahidi wake watatu, huyo atakuwa ni Musa. Naye Musa alisema, nilipozaliwa nilizaliwa nabii. Anataka mjue kwamba karama na miito havina majuto. Haijalishi utasoma vitabu vingapi kutoka kwenye maduka haya ambavyo inasema kwamba Mungu hafanyi hivyo. Biblia ingali ni ya kweli kwamba karama na miito havina majuto. Unazaliwa katika ulimwengu huu kile ulicho. Na sasa angalieni, Musa ye alikuwa na ishara kushuka kwenda kuwaonyesha watu, na kulikuwa na sauti ya kuifuata ishara hiyo. Hata hivyo, wakati aliposhuka kule na ishara iliyotolewa na Mungu, sasa msikose kupata hili enyi mahakama. Wakati aliposhuka pamoja na ishara hii iliyotolewa na Mungu, iliyotoka kwa Mungu, mchungaji Farao alijaribu kuipaka matope karama yake aliyopewa na Mungu kwa kumfanya aseme ni uchawi. Alikuwa na mtu fulani ambaye angeweza kufanya jambo lile lile, mchawi fulani. Ndipo akajaribu kuifanya karama aliyopewa na Mungu mbinu duni ya kichawi. Mafarao wote wachungaji hawakufa siku hiyo, mnaona? Namna fulani ya kuwasiliana kimawazo, namna fulani ya nguvu za shetani. Na jambo ni kwamba waliwaita wachawi wa kawaida na kufanya jambo lile lile alilofanya. Lakini akasema, hilo halikunitikisa, kwa kuwa ninajua ya kwamba sauti iliyosema nami ilikuwa ni sauti ya kimaandiko kwenye mti huo. Akasema, nimesikia vilio vya watu wangu, nami nimeona mateso yao, na nimeikumbuka ahadi yangu. Nayo sauti, ingawa ilikuwa si kawaida sana katika siku hiyo kwa jambo kama hilo kutukia, palikuwa na kila namna ya vitimbi vya kichawi wangaliweza kufanya. Ndipo Mungu akampa kitu fulani, ishara iliyoonekana kama ni namna fulani ya mbinu duni ya kichawi kumjaribu mtumishi wake. Ee Mungu. Lakini alisimama imara, kwa sababu sauti iliyomwagiza ilikuwa ni sauti ya kimaandiko, naye alijua ilikuwa ni Mungu. Nanyi mwajua tumeahidiwa kitu hicho hicho katika siku za mwisho, kitu hicho hicho kurudia tena, hawa akina Yambre na Yane kurudi kushindana na kitu kile cha kweli wakati kikifanya kazi, bali upumbavu wao utafanywa dhahiri wakati huo. Kwa hiyo akajaribu kuchukua muigaji fulani wa kimwili, fulani aliyejaribu, aliyesogea hapo karibu na kujaribu kuiigiza karama ambayo Mungu alimpa, kuifanya ionekane kana kwamba ilikuwa namna fulani ya shughuli duni. Lakini Musa anawataka ninyi nyote mjue alasiri ya leo, wakati akishuhudia, na kwamba haidhuru huyo mchungaji alijaribu kuifanya karama yake ionekane kana kwamba ilikuwa ni ya kijanja na namna fulani ya mbinu duni ya kichawi, yeye alijua ilikuwa ni maandiko, kwa kuwa sauti ya Mungu ndiyo iliyomwambia, naye akasimama imara. Basi anawataka kuwajulisha kwamba ilikuwa ni muda mrefu baadaye, bali Mungu alilitimiza neno lake na kumrudisha moja kwa moja mahali ambapo alisema atakuja, pamoja na wana wa Israeli. Musa, shuka chini. Hebu shahidi wa utetezi amuite shahidi mwingine. Basi tutamuita Yoshua. Yoshua ana ushuhuda wa ajabu hapa ambao angetaka kutoa. Je, aliwatuliza watu, akasema, Musa alipowaita mmoja kutoka kwenye kila dhehebu awatume kwenye inchi ya ahadi kutafuta kujua kama hiyo inchi kweli ilikuwapo ama haikuwapo. Walikuwa ndio kwanza waambiwe hilo. Kwa imani walikuwa wametembea umbali huo. Kwa hiyo Musa akamvuta mpresbiteri, mlutheri, mpentekoste na wote, akamtoa mmoja wao nje, kila mmoja akawapeleka kwenye inchi ya ahadi. Ndipo wakati wawili wa hao waliporudi na ushahidi, unajua kilichotukia? Kundi lote likaanza kulitilia shaka walipoona upinzani ukiwa ni mkubwa sana. Upande huo mwingine ulikuwa ni mkubwa sana. Mbona, walisema, unaonekana kama panzi tukiwa karibu nao, hawa Amaleki na Wahiti na kadhalika. Kisha wakasema kwamba, sisi, mbona, unaonekana kama panzi, hatuwezi kushinda. Na Yoshua anataka kushuhudia, niliwatuliza watu, akasema, tulieni, huko Kadesh Barnea, kile kiti cha hukumu. Alisema, tulieni ninyi nyote, hebu nilete nini yenu, neno hili kwenu. Mungu alituambia huko chini, pia Musa na kupitia Ibrahimu, ya kwamba inchi hii ilikuwa ni yetu. Alituma nguzo ya moto miongoni mwetu, iliyosema na nabii wetu hapa katika kichaka kilichowaka moto. Tayari nabii huyu amesema, yamekuwa ni kweli. Naye Mungu alituambia, tayari alikuwa ametupa inchi hii. Tunaweza hata na zaidi kuiteka, maana ni yetu tayari. Akasema, niliwatuliza watu na kuwanyamazisha. Lakini mnajua nini? Ilikuwa ni miaka 40 baadaye kabla hawajaiteka inchi hiyo. Walikuwa na safari ya pata siku mbili tu kutoka Kadeshi, wangalikuwa wameingia kwenye inchi ya ahadi. Naweza kusimama hapa kwa dakika moja? Ninyi wa Presbiteri, wa Methodisti, na wa Baptisti, ama ninyi wa Pentekoste, miaka 50 iliyopita tungaliipata inchi ya ahadi. Bali mlianza kuzozana ninyi kwa ninyi, mkifanya madhehebu kutoka upande mmoja, na huyu akilipata hili, na huyu na kulipata hili, na ufunuo mpya, badala ya kulifuata neno. Na sasa, tumekuwa ngambo hii ya ahadi kamilifu kwa muda wa miaka 50. Lakini kumbukeni, ilikuwa ni miaka 40, bali Yoshua anawataka nyote mjue ya kwamba Mungu alilitimiza neno lake kwa kizazi kipya kabisa. Aliiteka ile inchi ya ahadi jinsi tu ilivyoahidiwa. Maana aliwatuliza watu kwenye neno la Mungu, kuwafahamisha kwamba Mungu alifanya ahadi, kwamba nabii huyu aliyekuwa akimfuata hakuwa nabii wa uongo, kwa kuwa mambo aliyokuwa akifanya yaliambatana kabisa na maandiko. Haijalishi Farao alisema ni ya uongo vipi, jinsi wachawi walivyojaribu kusema ni ya uongo, jinsi ambavyo hao wangeweza kufanya jambo lile lile na kila mtu kufanya jambo lile lile. Basi Yoshua anawataka mjue ya kwamba kulikuwa na mtu fulani mle ndani aliyetaka kuwafanya dhehebu. Jina lake lilikuwa ni Dathani, naye pamoja na Kora, nao wakasimama akasema, kuna watu wengi walio watakatifu kukuliko wewe. Mungu kamwe hayashughulikii makundi, ni mtu binafsi, hawezi kubadilika. Kile Mungu afanyacho mara ya kwanza, hana budi kubaki vivyo hivyo. Hapa angalieni, uamuzi wa kwanza wa Mungu kumwokoa mwanadamu ilikuwa ni kwa damu iliyomwagika ya mtu asiye na hatia, haujabadilika kamwe. Mungu kamwe habadiliki. Tumejaribu kuwajengea miji, tumejaribu kujenga minara, tumejaribu kuwaelimisha, tumejaribu kuwaundia madhehebu, nasi tunaenda mbali zaidi wakati wote. Kuna mahali pamoja tu ambapo mwanadamu anaweza kushiriki, hapo ni chini ya damu iliyomwagika ya mtu asiye na hatia. Hivyo ndivyo tu tutakavyopata kuliamini. Jinsi tu tunavyoweza kukusanyika chini ya damu iliyomwagika ya asiye na hatia. Mungu kamwe habadilishi njia yake. Mungu hata wakati mmoja kamwe hakushughulika ila na mtu mmoja. Hata kuokoa ati kwa sababu wewe ni Methodisti ama kwa sababu wewe ni Pentecoste, atakuokoa kama mtu binafsi, sio kama kundi. Kamwe yeye hafanyi hivyo. Yeye huwaokoa watu binafsi. Mmoja, mtu mmoja tu ndiye anayejishughulisha naye. Musa alilia mbele za Bwana, naye Bwana akasema, "Jitenge Musa, nilikuita kwa ujumbe huu." Ndipo akauacha ulimwengu uameze. Kwa hiyo Yoshua anawataka mfahamu hilo pia. Sasa baada ya Yoshua kushuka, tutamuita shahidi mwingine upesi sana, kusudi tusichukue muda mrefu sana. Nataka kumuita Isaya. Niweza kuwaita mamia, bali nitaita tu hawa wachache kisha niondoke. Isaya nabii alisema, "Katika siku zangu Bwana alinithibitisha kama nabii wake." Nasi tunajua kwamba neno humjia nabii. Ndipo basi, kila kitu nilichosema, Mungu alikiheshimu na kukifanya kitimie. Tangu nilipokuwa mvulana mdogo na kuendelea, kila kitu kilichosemwa kilitimia. Ilithibitishwa miongoni mwa watu kama nabii. Na ndipo siku moja, Mungu akanipa kitu kisichoaminika kabisa kusema, ninachoweza kuwazia. akasema, bikira atachukua mimba. Nitampa ishara kuu. Nitawapa Israeli na ulimwengu ishara kuu. Wanataka ishara, kwa hiyo nitawapa ishara kuu. Bikira atachukua mimba. Nami, nikiwa nabii aliyethibitishwa, kifanya kitu kama hicho kisichoaminika, bali ninajua ilikuwa ni sauti ya Mungu. Nanyi mwajua, wenda mkasema jambo hili. Wenda Isaya akaishuhudia mahakama alasiri ya leo, akusema hivi, kwamba karibu kila bikira aliyekuwa kwa katika Israeli, aliweka tayari nguo za mtoto mchanga, kwa maana atakuwa ndiye msichana aliyekuwa nao. Hiyo ni kweli, atakuwa ndiye huyo bikira. Kila mmoja wao akajifanya tayari, na mmoja wao alijua, mwezi ujao atapata mimba kwa bikira. Atakuwa bikira, atachukua mimba, kwa maana Isaya nabii, alikuwa ni nabii aliyethibitishwa. Chochote alichosema katika jina la Bwana kilitimia. Sasa anasema, bikira atachukua mimba. Na wanawake wakawashika wasichana wao wadogo, binti yangu ndiye atakayekuwa huyo. Huyo mwingine, huyu mzuri, atakuwa wakundi hili, atakuwa wakundi hili, atakuwa wakundi lile. Wote hao, kila mmoja wa binti zao atapata mtoto huyu, kwa kuwa nabii alisema hivyo. Ndipo kizazi hicho kikapita, Isaya akafa. Ahadi haikutimia. Ila miaka 800 baadaye, Mungu hakusema ni lini bikira atakapochukua mimba, alisema tu atachukua mimba. Anawataka mjue hilo, kwamba Mungu hakusema katika kizazi hiki, ama kwenye wakati huu, ama wakati fulani, ama jambo fulani, bikira huyo atachukua mimba, alisema tu bikira atachukua mimba.
It was 800 years later, but that virgin conceived. God keeps his word. Do you believe that?
Ilikuwa ni miaka 800 baadaye, lakini huyo bikira alipata mimba. Unaona? Mungu hudumisha neno lake. Mnaamini hilo? Wakati wote apate kulifanya. Sasa, ningeweza kuita kila namna ya mashahidi wa utetezi hapa, pamoja na shahidi wa utetezi hasa, kutoa ushahidi. Ningeweza kuita watu kutoka hapa nje. Lakini kama mahakama hii itaniwia radhi, naweza kupata majaliwa ya kuwa shahidi anayefuata. Sitazungumza juu ya Musa na kitu fulani kilichotukia huko nyuma, ama kitu kilichotukia miaka 50 iliyopita, ama kitu kilichotukia miaka 100 iliyopita, ama miaka 500 iliyopita. Nitazungumza juu ya kitu kilichotukia sasa. Ninaamini, nami nataka kuwa shahidi anayefuata kushuhudia leo kwamba neno la Mungu liloahidiwa kwa ajili ya siku hii, si siku ya Musa, si siku za wanafunzi, si siku ya Luther, si siku ya Pentecoste, sio siku ya Methodisti, lakini siku hii ninataka kuishuhudia kizimbani. Na kama mtasamehe jambo hili la kibinafsi, kwa sababu haina budi kuwa ni ushahidi wa kibinafsi, hauna budi kuwa ni wa kweli, kwa sababu ninajua kwamba ni nani yule tunayemtetea, naye atajua kama ni kweli ama si kweli. Ninaamini ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho, na ujumbe wa siku nyingine hautafaa siku hii. Hauwezi. Hauna budi kuwa ni ujumbe wa leo hii. Sio wa miaka 10 iliyopita. Ujumbe wa majira haya, ujumbe wa kizazi hiki, neno linaunena. Ndipo kama neno linaahidi, hapana budi kuwepo na jambo la kulithibitisha. Na hiyo ndiyo sababu walishindwa kumpokea Yesu alipokuja mara ya kwanza duniani, kwa sababu walikuwa wanaishi chini ya mapokeo. Na Yesu akawaambia, akasema, yachunguzeni maandiko, yananishuhudia mimi. Kasema, sisi ni wanafunzi wa Musa. Akasema, kama mngalikuwa wanafunzi wa Musa, mngaliniamini mimi, kwa kuwa Musa aliandika habari zangu. Tafuteni katika maandiko. Na hao vipofu, watu wa mapokeo, hata hivyo ni watu wazuri, watu watakatifu, hakuna mtu angaliweza kuwanyoshea kidole. Walikuwa ni makuhani, waliishi mfano. Walikuwa ni watu usioweza kuwanyoshea kidole, maana kama ungaliwanyoshea, wangalipigwa mawe. Walikuwa ni watu wazuri, iliwabidi kuwa watu wazuri kwa Torati. Nao walilelewa kutoka kizazi kimoja hadi kingine, wana wao na wajukuu na vitukuu vyao, iliwabidi wote kuwa makuhani, Walawi. Na hata hivyo watu hao, katika mafunzo hayo, ambao hawakujua kitu kingine ila seminari na Biblia, nao walikuwa ni vipofu sana, walishindwa kumuona. Inawezekana kwamba tuingie humo tena? Kumbukeni, maandiko yale yalisema tutaingia. Hiyo ni kweli kabisa, yalisema tutaingia. Sasa, kama ushuhuda wa kibinafsi, wakati mwingine tunapanga mambo sana, hata tunakuwa wagumu sana juu ya hili, kwamba hii ndiyo kanuni ya imani, hili ndilo jambo litupasalo kufanya. paka tunalikosa maili milioni moja. Nami nafikiri tutafanya jambo lilo hilo, maana maandiko yalisema tutafanya. Sasa, kama kitu cha kibinafsi, bali msiache liakisi. Natumaini ni kwa sababu tu niko kwenye kizimba cha kushuhudia katika mahakama hii. Naamini ya kwamba tuko kwenye ile saa ya kuja kwa Bwana. Naamini ya kwamba matetemeko haya ya inchi na kadhalika tulionayo, huu mwezi ambao wana nini hapa juu kwenye chumba cha kuangalilia na kadhalika, wanauangalia mwezi huu, unarusha mlipuko unaoonekana kama damu kutoka ndani yake. Yesu alisema ya kwamba mwezi utageuka kuwa damu na kutakuwa na matetemeko ya inchi kote duniani kwenye siku hizo kabla ya kuja kwake. Alidai kwamba siku hiyo itakuwa hasa kama ilivyo sasa. Nami ninaamini, enyi mahakama, nataka kuwaambia jambo fulani alasiri ya leo, kwamba sioni jambo moja la kumzuia asije sasa hivi. Kwamba ulimwengu, kama ningalikuwa na wakati, ningewathibitishia umekaa kikamilifu hata kwa majina na mahali pake, jinsi unavyopaswa kuwa umekaa wakati yeye atakapokuja. Majira hayo ni lini? Sijui. Hakuna ajuae. Bali yeye alisema, mambo haya yatakapotimia, angalieni juu. Israeli iko kwenye inchi ya wenyeji wake. Kila kitu kimekaa sawa kabisa kwa ajili ya kuja kwake. Sasa, nilipokuwa mtoto mchanga, watu wangu hakika wakiwa ni wa ukoo wa Kiairishi, labda hapo awali tulikuwa Katoliki, bali baba na mama yangu hawakuhudhuria kanisa hata kidogo. Katika nyumba ndogo ya milimani huko juu kwenye jimbo la Kentucky, asubuhi moja tarehe 6 Aprili mwaka 1909, katika nyumba ndogo ya kale ambayo hata haikuwa na madirisha yote, ni kitu fulani kama mlango mdogo uliingiza nuru. Wakati Bwana Yesu aliponiruhusu kuja duniani ikiwa mzaliwa wa kwanza wa mama na baba yangu, mama akiwa na umri wa miaka 15, babangu 18, na kwenye foronya ndogo ya manyasi. Nafikiri ninyi watu hapa kamwe hamfahamu foronya ya manyasi ilikuwa nini, lakini sisi ni wangapi walipata kujua foronya ya manyasi ilikuwa ni nini? Vema, mmetoka sehemu gani ya Kentucky? Mnaona? Kwa hiyo basi, foronya ya manyasi, kwenye foronya ndogo ya manyasi, pamoja na mto wa nyasi kavu, kitanda hicho kimoja kidogo chumbani, chumba kimoja kidogo na jiko dogo, ilikuwa tu kama kitu chote pamoja kisingekuwa futi 20 chote pamoja. Maskini kibanda kidogo cha kale cha magogo, hakija sakafiwa hata kidogo, meza iliyotengenezwa kwa kisiki. Na hapo katika chumba hicho kidogo, wakati Yesu Kristo aliponiruhusu kuja duniani, naweza tu kusema jambo hili kwa ushuhuda wa wazazi wangu ambao hawakuwa wa kidini, bali hawakuwa na taa kama tulizonazo hapa, si hata taa ya mafuta. Sijui kama mmepata kujua taa ya grisi ilikuwa ni nini ama hamjui. Unachukua mafuta ya nguruwe na kuyaweka kwenye kopo na utumbukize kipande kidogo cha kitambaa ndani yake, kisha ukiwashe moto, nacho kitawaka. Nuru hiyo mapema hivyo asubuhi isingeonyesha nuru ya kutosha kumfanya mama kuona nilivyokuwa ama sura yangu. Basi walifungua dirisha hili dogo upande wa mashariki, kwa kuwa robini fulani walikuwa wameketi vichakani huko nje wakiimba kwenye mapambazuko ya saa 11. Basi walipofungua dirisha, nguzo ya moto, nuru iliingia kupitia dirishani, ikaja ikaninginia juu ya kitanda hicho kidogo. Mama yangu akapiga mayowe. Mkunga alikuwapo, hatukuwa na daktari, naye mkunga alikuwapo. Hawakujua ilikuwa ni kitu gani. Yapata majuma mawili baada ya hapo, nilibebwa nikapelekwa kwenye kanisa dogo la Kibaptisti lililoitwa Ufalme wa Oposamu. Mhudumu alinishika mikononi mwake na kuniweka wakfu kwa Mungu. Watu wa milimani hawakujua wawazie nini juu ya jambo hilo. Hao waliwaambia, walidhani kwamba labda mama alikuwa amerukwa na akili ama aliwazia tu hilo. Miaka mitatu baadaye tulikuja Indiana, naye baba akapata kazi. Alikuwa mpanda farasi, kuwafunza farasi wa maranchi na wa wakulima na kadhalika. Alikuja huko kuwafunza farasi wengine wadogo wa kupanda kwa ajili ya tajiri mmoja jina lake O.H. Wathen, anayeishi Utica Pike. Yeye alikuwa mmilikaji mkuu wa kampuni ya Colonels na pia kiwanda cha pombe kali cha R.E. Wathen, na vyote huko Louisville na O.H. na R.E. Naye baba alikuwa kuwafunza farasi wake wa matandiko. Alafu wakajeruhiwa, ndipo wakabadilika kuwa dereva wake binafsi. Ndipo kwenye umri wa yapata miaka 7, nilikuwa nimeingia shuleni. Na alasiri moja ya Septemba, ninachukia kusema hili, bali niko kwenye kizimba cha kutoa ushahidi. Baba yangu akiwa ni mwairishi halisi, Kentucky mkali, alitengeneza vinywaji vyake mwenyewe. Nami nilikuwa nikiteka maji kwa ajili ya kikeneko hiki kidogo alichokuwa nacho, wala nisingeenda kuvua samaki nyuma ya kidimbwi. Nilikuwa nikilia, nikibeba maji umbali wa jumba la mji, kutoka kibandani, ambako farasi walikaa. Nami nilikuwa nikiapeleka maji kule, kuja kubaridisha koli za kikeneko hicho kwa ajili ya usiku huo. Nikaketi chini ya mti wa mpopla mweupe, huku nikilia, maskini uso mchafu, nywele zimeninginia chini, gunzi la hindi chini ya kidole changu, kujiepusha na kisiki kikubwa, mwajua nikiendelea namna hiyo, nimetoka shuleni. Wavulana wengine wote walikuwa huko nje kwenye kibanda cha kale cha barafu wakivua samaki. Nilikuwa nimeketi pale ninalia, nikawaza, kwa nini ilinibidi kufanya hivi? Hao watoto wengine hawafanyi hivyo. Na jambo ni kwamba, kelele zilikuja kwenye mti huo kama upepo ukipinduka pinduka, kama upepo wa kisulisuli. Ipo nikasimama na kuangalia nyuma. Nami, niko kwenye kizimba cha kutolea ushahidi, kumbukeni. Ulikuwa kuna sauti iliyonena kutoka kwenye huo, iliyosema, kamwe usivute sigara, wala kunywa pombe, wala kuutia mwili wako unajisi. Kuna kazi utakayofanya, utakapokuwa mtu mzima. Ilinishtusha nusura nife. Ndipo nikaendelea, mambo yakaanza kutukia, mambo yakaanza kutabiriwa na kutukia. Na sasa, nilipokuwa mvulana mdogo basi, yapata umri wa miaka saba, halafu, yapata miaka 17 baada ya hayo, nilikuwa nimefanyika mhudumu, mhubiri mbaptisti, wa kanisa la kimishinari la baptisti, Daktari Roy E. Davis, aliniweka wakfu kama mmoja wa wachungaji wa mahali hapo, akanipa haki wakati huo za taifa, kufungisha ndoa, kuzika, kubatiza, na kadhalika. Kisha kanisa la kimishinari la baptisti likateketea, ambapo nilikuwa mchungaji msaidizi wakati huo. Naye Bwana Davis akarudi Texas, ambaye alikuwa ametoka kwenye milima ya Davis, na huko chini karibu na Van Horn, Texas, huko ndiko walikotoka. Na kwa hiyo, wakati alipokuwa ameondoka, nilianza kuchukua mamlaka juu ya kusanyiko, nikapata hema, na kuanza kuhubiri mjini, na nimhubiri mvulana tu. Nami nilikuwa na ibada ya ubatizo huko mtoni mwaka 1933 katikati ya Juni, mnamo tarehe 16 au 18 Juni. Nami nikisimama huko nje, ulikuwa kumekuwa joto sana kwa majuma kadhaa, hakukuwako na mvua kwa majuma mawili ama matatu, nayo inchi ilikuwa ikiungua karibu iungue. Basi kulikuwako nadhani yapata watu 7,000 ama 8,000 ufukoni. Ndipo nikaingia majini nikiwa na mtaradhiwa wangu wa 17 kumbatiza. Basi nilipoanza kumbatiza nilisema, ninapokubatiza kwa maji naomba Bwana Yesu. Niliposema hivyo, kitu fulani kilinigusa na kusema, angalia juu. Basi nilipogeuka kuangalia, baada ya hiyo kusema mara ya tatu, mahali pa karibu futi 15 mraba, palikuwa pakivurugika juu chini katika anga hizo za shaba. Na kutoka huko ikashuka nguzo ile ile ya moto iliyoingia wakati nilipokuwa mtoto mchanga, iliyosema nami katika kijiti kilichowaka moto ama kichaka kule nyuma siku hiyo, na kuingia kwenye kichaka kile, kisha ikaja na kuninginia ambapo maelfu ya watu walikuwa. Magazeti yaliyatangaza kote nchini hadi Canada. Na nakala zilizokatwa, nuru ya ajabu yatokea juu ya mhudumu wa kibaptisti wakati ya kuhubiri ama akibatiza. Ndipo sauti hiyo ikashuka na kusema, kama Yohana Mbatizaji alivyotumwa kutangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, vivyo hivyo ujumbe wako utatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Ingewezaje kuwa hivyo? Ilionekana kana kwamba isingewezekana. Ndipo wakati iliponena, siku chache kutoka hapo na kusema, ndipo nikaanza kuona maono haya na mambo ambayo daima yalitukia, yangenishtusha. Ndugu zangu waliniambia, kasema, hayo ni ya ibilisi. Ndugu zangu wa Baptisti walisema, hayo ni ya ibilisi. Nilisema, unajua, itakuwa tu nimesimama, na nikasema, jambo la kwanza mwajua, itaingia katika namna fulani ya mpagao, kama au kitu fulani. Nikasema, mimi huona mambo ambayo siku zote yanatukia. Yeye aliniambia, miaka 22 kabla lile daraja halijavuka ngambo ya pili pale, kwamba litafika umbali gani ngambo ya pili, wakati litakapojengwa, na ni watu wangapi watapoteza maisha yao. Nalo ni kamilifu kila wakati. Halafu baadhi yao wakasema, huyo ni ibilisi. Ndipo nikaondoka na kuanza kulia na kuomba usiku mmoja. Nikasema, Bwana Yesu, wewe unaujua moyo wangu. Ninakupenda. Acha nife. Usiache niwe na nini yoyote. Ibilisi kuwa na uhusiano wote nami. Afadhali nife kuliko kuwa shahidi wako wa uongo. Na ilikuwa ni kwenye wakati huo ambapo nuru hii ilirudi tena kunionyesha maandiko kwamba katika siku hii jambo hili linapaswa kutukia. Ili hapa moja kwa moja katika maandiko sasa. Imekuwa miaka 33 tangu wakati huo, bali mimi ni shahidi ya kwamba ni kweli. Mimi ni shahidi wa mambo haya kwamba ni kweli. Na hebu ni mhamasishe mwendesha mashtaka huyu aliye kipofu kimaandiko. Sasa hili litasikika la kidhihaka, huyu mwendesha mashtaka ni kipofu kimaandiko. Kwamba, katika kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango wa 17 na kifungu cha 30, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa mnataka kujua ambapo huyu ni mwanadamu, kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mnataka kujua yalipo makovu ya misumari na majeraha na kadhalika. Mnafiki yeyote anaweza kufanya hivyo. Uhai wa Kristo unarudi katika mfano wa Roho Mtakatifu. Sio kovu la msumari, mwili wa kawaida umeketi mkono wa kuume wa Mungu kufanya uombezi, bali Roho Mtakatifu amekuja kuendeleza kazi yake. Na watakeni mjue, katika Yohana Mtakatifu 14:5, Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ninawatakeni pia mjue ya kwamba Yohana wa 14 ama mlango wa 15 unasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Nayo matawi yanawezaje kuzaa uhai wa aina nyingine yoyote ama tunda mbali na lile lilokuwa kwenye huo mzabibu? Ninyi watu mnawezaje kusema ya kwamba wakati wa kimitume ulikwisha? Mnalipata wapi? Mzabibu unawezaje kutoka na kuzaa leo hii? Unawezaje kutoka nje na kuzaa chungwa na siku hii uzae boga? Ingebidi ubadilishe uhai wake. Na katika Malaki mlango wa 3, Mungu alisema, mimi ni Mungu na sina kigeugeu. Kila alichokuwa wakati huo ndicho alicho leo. Naye siku zote alikuwa hivyo na daima atakuwa hivyo. Ninataka kuwaita usikivu wenu kwamba mwendesha mashtaka anajaribu kuwaambia ya kwamba yeye alisema nilikuwa ama nitakuwa, bali ni uongo. Alisema mimi ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huyu mwendesha mashtaka analifasiri neno vibaya. Wakati Yesu alipowaagiza wanafunzi wake waende kote ulimwenguni katika Marko 16 hapa na kuihubiri injili kwa kila kiumbe. Mbali gani? Ulimwenguni kote. Kamwe haijawafikia. Kila kiumbe. Kamwe haijawafikia. Enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana nao hata mwisho wa ulimwengu. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Na watakeni mjue pia ya kwamba Petro kwenye siku ya Pentekoste, ambaye alikuwa na funguo za ufalme, wakati aliposimama katika Matendo 2:38, alisema, tubuni kila mmoja wenu kabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, na kwa hao walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Wakati wa mitume ulikoma lini? Hilo hapo agizo. Ulimwenguni kote, kila kiumbe na kila aaminie. Ninaitaka mahakama kufahamu hilo, kwamba hiyo ni ahadi ya Mungu. Na watakeni mfahamu pia, ufasiri huyu kipofu kwa watu hayafahamu maandiko. Yeye alisema hapa katika Marko mlango wa 17 na kifungu cha 30, alisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Sasa rudini nyuma, Yesu alikuwa akirejea kwenye mwanzo ule ule unaorejea sisi. Katika siku za Sodoma ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa rudini nyuma muangalie ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndipo muone mahali tulipo na muone kinachopaswa kutukia sasa. Katika siku za Sodoma, wakati Ibrahimu ambaye alikuwa ni mfano, yeye sisi tukiwa tu tumekufa katika Kristo tunachukua uzao wa Ibrahimu na ni warithi pamoja naye sawasawa na ahadi. Yeyote wenu mahakamani alasiri ya leo anajua hilo. Muangalieni Ibrahimu, alipokea kila namna ya ishara, kila kitu kutoka kwa Mungu wa kimbinguni katika mfano wa nuru, akipitia katikati ya sadaka, alimpokea katika sauti na kadhalika. Lakini ishara ya mwisho ambayo Ibrahimu aliipokea juu ya mlima kutoka Sodoma kabla tu ya kuangamizwa ulimwengu wa mataifa ilikuwa ni Mungu mwenyewe katika umbo la mwanadamu. Mnafahamu, enyi mahakama? Kulikuwa kuna wajumbe watatu waliomjia. Wajumbe watatu, naye akatoka kwenda kuwalaki. Wawili wao, Oral Roberts wa kisasa na Billy Graham, wanashuka kwenda Sodoma na kuihubiri injili na wakawapofusha kwa injili yao. Bali huyu aliyeketi huko nyuma, aliyekula nyama ya ndama, akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, na kula mkate na Ibrahimu, akaitawadha miguu yake. Basi aliketi pale mwanadamu na akasema, sasa kumbukeni jina lake lilikuwa Abrahamu siku moja kabla ya hapo, nalo lilikuwa limebadilishwa likawa Ibrahimu, na Sarai lilikuwa limebadilishwa likawa Sara. Basi muangalieni yale anayosema. Yu wapi Sara mkeo? S-A-R-A. Ibrahimu. E-B-R-A-H-E-M-U. Yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani nyuma yako. Hakuwa ametoka kama vile wanawake siku hizi wanavyofanya, ambao inawabidi kujionyesha, lakini yeye alikuwa hemani huko nyuma. Akasema, nitakurudia majira kama haya mwakani. Ndipo Sara akashuku moyoni mwake na kusema moyoni mwake, mambo haya hayawezekani, maana mnaona uhusiano wa kifamilia ulikuwa mbali nao. Alikuwa na umri wa miaka 100 naye mke alikuwa na 90. Kasema, ati mimi nipate raha na bwana wangu, naye ni mzee pia huko nje. Inawezekanaje? Naye mtu huyu, mgongo wake ukiwa umegeuzwa kuelekea hemani, akasema, kwa nini Sara akashuku? Akisema, mambo haya hayawezekani. Naye Ibrahimu alimuita Elohimu. Kama mtu yeyote anajua Elohimu linamaanisha nini, ajitoshelezae kwa yote, Mwenyezi Mungu mwenyewe, akidhihirishwa katika mwili. Ibrahimu alimuitaje hivyo? Kwa maana aliona kuwa mtu huyo alikuwa ni neno. Sasa, Waebrania mlango wa 4 na kifungu cha 12, inasema ya kwamba, neno la Mungu lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, tambuzi la mawazo na makusudi ya moyo. Na Yesu alipokuja na kufanya muujiza huo, kwa kuyatambua mawazo yao yaliyokuwa moyoni mwao, walimuita Belzebuli. Lakini neno katika manabii hao daima, iliweza kutabiri na kutambua. Hilo ndilo neno la siku hiyo. Hilo ndilo iliyowatambulisha kama manabii. Basi kumbukeni, yali ahidi ya kwamba ulimwengu ungekuwa katika hali hiyo na ungepokea ishara hiyo tena kabla ya kuja kwake. Sasa angalieni, katika Luka 17 hapa, yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa. Waweza kunivumilia kwa dakika nyingine? Niruhusu niwafungulie jambo lingine hapa kwa dakika moja tu, enyi mahakama. Utaruhusu jambo hili kwa kuwa mimi ni shahidi. Hivi mliona hapa, kamwe hakusema wakati anapofunuliwa mwana wa Mungu. Alisema mwana wa Adamu. Yesu alikuja na sifa tatu. Mwana wa Adamu, mwana wa Daudi, mwana wa Mungu. Wote mtu yeye yule. Hiyo ni kama tu tatu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, sio miungu watatu, mtu mmoja, sifa tatu za Mungu. Sasa mnaona, ni kama tu vile mimi nilivyo watu watatu. Mimi kwa mke wangu ni mume. Mimi kwa binti yangu anayeketi hapa ni baba. Na mjukuu wangu anayeketi pale, mimi ni babu. Sasa, mke wangu ana madai juu yangu tu kama mumewe. Naye binti yangu hapa hawezi kusema mume kwa kuwa yeye ni mtoto wangu. Mjukuu wangu hawezi kuniita baba. Kweli, hana madai juu yangu kama baba. Wena akaniita hivyo, bali sivyo ilivyo. Yeye ni mjukuu wangu. Hata hivyo, mimi ni mtu yule yule. Ni Mungu akijifunua mwenyewe, akijishusha chini apate kuwa. Yeye alikuwa huko juu katika nguzo ya moto, ndipo akadhihirishwa katika mwanawe Yesu Kristo, na sasa amefunuliwa kwetu kwa Roho Mtakatifu. Angalieni wakati alipokuja. Unajua kile mwana wa Adamu linamaanisha? Angalieni katika Ezekieli mlango wa 2, nanyi mtaona. Ezekieli 2:1. Yehova mwenyewe alimuita Ezekieli nabii mwana wa Adamu. Aliwaita manabii wote mwana wa Adamu. Basi ni kwa nini Yesu alijiita mwenyewe mwana wa Adamu? Kwa sababu ilimbidi kuja jinsi manabii walivyosema angekuja. Musa katika Kumbukumbu la Torati 18:15 alisema, Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Naye alikuja kujifunua mwenyewe kwa uzao wa kimwili wa Ibrahimu kama mwana wa Adamu. Nao wakaiita kazi ya Ibilisi. Hivyo hivyo na uzao wa kifalme. Hilo linasikika kuwa kali, bali ni sahihishi na ni upendo. Uzao wa kifalme siku hizi umefanya jambo lile lile, kujaribu kuiita kuwasiliana kimawazo ama Ibilisi fulani. Ni mwana wa Adamu, Kristo. Huyo alikuwa ni Kristo ndani ya Ezekieli, Kristo ndani ya Musa, Kristo ndani ya Daudi. Ilikuwa ni Yesu, yeye yule jana, leo na hata milele. Kitu gani? Neno likidhihirishwa na hawa manabii. Nisikilizeni enyi mahakama, kabla hamjatoa uamuzi wenu. Neno humjia nabii. Yesu alisema ya kwamba, Torati yenu inasema ya kwamba nini yenu? Ya kwamba, hawa waliojiliwa na neno la Bwana ni miungu. Na Yesu alikubali kwamba walikuwa miungu. Alisema, basi kama mnaweza kuwaita na kuwatambua Torati yenu kama miungu, ambao walijiliwa na neno la Bwana manabii, mtanihukumuje ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Wakati yeye ndiye neno lilothibitishwa la wakati huo. Walisema kwamba waliwaamini manabii, nalo hili hapa lile neno katika utimilifu. Na hata hivyo hawakuliamini bado, kwa kuwa walikuwa na kanuni zao za imani na mapokeo yao. Angalieni sasa enyi mahakama, kabla hamjatoa uamuzi wenu. Hebu tuende mbele kidogo. Angalieni, mwana wa Adamu walimuita Ibilisi, bali walitaka kumfanya mfalme, mwajua, kwa nguvu. Angalieni, wakati kipofu Bartimayo alipomkimbilia, alisema, ewe mwana wa Daudi, unirehemu. Yeye alipata alichoomba. Bali wakati yule mwanamke, Msirofoinike, Myunani, mataifa, alipomfuata mbio na kusema, ewe mwana wa Daudi, yeye hata hakukiinua kichwa chake. Yeye hakuwa na madai juu yake kama mwana wa Daudi. hakuwa mwana wa Daudi kwake, bali aliposema mwana wa Mungu ama Bwana, ambalo ni mwana wa Mungu, alipata alichoomba. Unaona, mataifa hawana dai juu yake kama mwana wa Daudi. Yeye alikuwa ni mfalme, yeye ni Bwana kwetu. Na hapo alipojifunua mwenyewe kama mwana wa Adamu, kama vile maandiko yalivyosema angekuwa, la Bwana, walimkataa. Yeye hakuwa nabii. Wasingeweza kuamini hilo. Hawakuwa wamepata mmoja kwa mamia ya miaka, na wasingemwamini kuwa nabii. Wakati alipomwambia maskini mwanamke yule kwamba alikuwa na wanaume wangapi, naye akiwa katika hali hiyo alikuwa amekusudiwa uzima, akasema, Bwana, naona kwamba wewe u nabii. Najua wakati atakapokuja Masihi hatujakuwa na nabii kwa mamia ya miaka, bali najua atakapokuja, hiyo ndiyo ishara atakayofanya, maana yeye atakuwa ni neno. Anajua yaliyo moyoni mwangu. Akasema, mimi ndimi ninayesema na wewe. Na ushuhuda wake ukaufanya mji mzima kumjia Kristo. Kweli, wote waliamini. Sasa angalia, kama mwana wa Daudi, yeye alikuwa pamoja na Wayahudi, bali mwana wa Mungu, sasa angalieni, mwana wa Adamu, nabii. Unaona? Mwana wa Daudi, mfalme. Hawakumtambua kama nabii. Walitaka kumfanya mfalme. Walitaka kukombolewa watoke chini ya himaya ya Kirumi. Lakini basi, katika wakati wa kanisa, yeye anaitwa mwana wa Mungu. Sasa mtu yeyote anajua kwamba Mungu ni roho. Je, hiyo ni kweli? Naye Roho Mtakatifu ni mwana wa Mungu. Ni wa kimbinguni. Mwana wa Adamu alikuwa ni nabii, mwanadamu. Daudi alikuwa mfalme. Lakini Mungu ni roho. Na katika wakati wa kanisa, yeye anafunuliwa kama mwana wa Mungu. Tunaamini hivyo. Usipoamini yeye ni mwana wa Mungu, umepotea. Yeye ni mwana wa Mungu kwa wakati wa kanisa. Bali nishuhudieni, wakati wa saba wa kanisa, ambao ni wakati wa kanisa la Laodikia. Pema, ungekubali ya kwamba huu ni wakati wa Laodikia? Kumbukeni, yeye neno aliondolewa kanisani. Hiyo ni kweli? Aliondolewa kanisani, naye alikuwa nje akijaribu kurudi ndani, na simama na kubisha mlangoni. Nawe wasema kwamba, mimi ni tajiri, wala sina haja na kitu, wala hujui ya kwamba, wewe ni mwenye mashaka, kipofu, uchi, mnyonge, wala hujui. Alikuwa nje lile neno. Ni kitu gani? Mapokeo yetu. Mapokeo yetu ya kimethodisti, kibaptisti, kipresbiteri, kipentekoste yamelikataa neno. Wala hawezi kupata ushirikiano wote popote. Kila mtu ni achana nalo. Na wanataka kuliita pepo mchafu. Basi mnafahamu ya kwamba Yesu alisema katika siku za mwisho, kabla ya kuja kwa wakati wa mwisho, ya kwamba yeye angefunuliwa tena kama mwana wa Adamu, sio mwana wa Mungu. Na hiyo inatimiza Malaki 4 na ahadi hizi zingine zote za Ibrahimu. Ile ishara ya mwisho aliyopokea Ibrahimu, alikuwa akimngojea mwana ajaye. Nayo ishara ya mwisho aliyoipokea ilikuwa ni Mungu aliyefunuliwa katika mwili wa mwanadamu. Naye Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu huko Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa, samahani, nipate kutoa tamshi dogo la kilindi hapa. Ninataka kuwaulizeni nyinyi wana theolojia jambo fulani. Tafuteni kote katika maandiko, katika historia ya Biblia, kama vile mmekuwa mkiniambia juma hili, mlikuwa nini? Mlikuwa watu wanaoyasoma maandiko, na pia kwamba mlikuwa, kwamba wakati wa kimitume umekwisha, na kwamba mliijua historia yote ya kanisa. Ninataka mlitafakari hili. Mungu na anisamehe kwa kulichambua hili, kama si halali kufanya hivyo. Ulimwengu umekaa katika wakati wake kabisa. Ulimwengu kamwe haujawahi kuwa katika hali ya namna hii kama katika hali ya Sodoma. Juma lililopita huko Florida, jimbo la Florida, 60% ya walimu wa shule waliondolewa shuleni kwa sababu ya ulawiti. Uliongezeka 40% huko California katika mwaka uliopita, ulawiti. Shule, seminari, kila kitu kimejaa huo. Na umekaa mahali ulipokuwa hasa katika siku za Sodoma. Mungu atawajibika asipoliadhibu taifa hili pamoja na ulimwengu huu kwa ajili ya dhambi zake. Yeye atawajibika kiadilifu kuinua Sodoma na Gomora na kuomba msamaha kwa ajili ya kuiteketeza. Angalieni sasa tunaishi. Wazieni sasa kwa dakika moja, enyi mahakama, kabla hamjafanya uamuzi wenu. Sasa Yesu kamwe hakusema katika siku atakapofunuliwa mwana wa Mungu. Alifunuliwa katika wakati wa kanisa, lakini kanisa limemtoa nje. Basi yeye atafunuliwa kama mwana wa Adamu wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa. Mungu akidhihirishwa miongoni mwa wanadamu kama ilivyokuwa wakati huo, mwana wa Adamu, nabii. Malaki 4 pameahidiwa muonaji kuja na sauti. Sio Malaki 3 sasa kumtuma mjumbe wangu, Malaki 4. Sasa msivichanganyishe, maana mkivichanganya mtalikosa. Malaki 4 haikuwa ni Malaki 3, na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Lakini Malaki 4, wakati mjumbe huyu atakapokuja, ulimwengu utateketezwa, kisha ule utawala wa miaka 1000 unaanza. Waovu wanachomwa moto, wakawa majivu, na wenye haki wanatembea juu ya majivu yao. Hilo halikutukia katika siku za Yohana. Mnaona? Malaki 4. Pia angalieni, unapaswa kuwepo na ishara, na ishara hiyo haina budi kuwa ni ishara ya kimaandiko. Yesu alisema, nimetoka kwa Mungu, naenda kwa Mungu. Yeye alikuwa ile nguzo ya moto iliyokuwa kwenye kichaka kilichowaka moto. Walisimama pale siku moja na kusema, wewe ni mtu asiyepata bado miaka 50. Wena alionekana mzee kidogo kuliko alivyokuwa hasa. Huduma yake ilikuwa inalemea. Hayo Biblia ilisema, hamna uzuri hata tumtamani, na labda ni maskini jamaa mdogo. Yeye alisema, unasema, hujapata bado miaka 50. Pema, hujapata bado zaidi ya miaka 50, nawe wasema ulimwona Ibrahimu. Akasema, Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Akasema, nimetoka kwa Mungu. Nilikuwa ile nguzo ya moto nyikani, nimetoka kwa Mungu. Alifajika mwili, mwana wa Mungu. Mungu alimtia bikira uvuli, akaumba seli ya damu ambayo ilimzaa mwanawe, ambaye Mungu alifanya maskani katika huyo mwana. Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Nami naenda kwa Mungu. Baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka, Sauli alikuwa akienda zake Dameski, naye akapigwa na nuru, akaanguka chini ile nguzo ya moto. Mnafikiri Myahudi huyo angeita chochote na namna fulani ya mazingaombwe, Bwana? Alipoangalia juu na kuiona ile nguzo ya moto, alijua ya kwamba hiyo ndiyo yeye, baba zake walikuwa wameifuata, walioifuata kutoka Misri. Akasema, Bwana, unani wewe? Naye akasema, mimi ni Yesu, yeye yule jana, leo na hata milele. Nayo sauti ya kimaandiko iliyonena katika kile kichaka cha Musa, naye Musa akashikilia kusimama juu yake. Vivyo hivyo, na ile sauti ya kimaandiko iliyonena kichakani kwenye umri wa miaka 7, ingali ninasimama na kusema ni kweli. Kwa maana, Musa aliliona lile neno, ilibidi litimie. Inaona neno hili halina budi kutimia. Mwana wa Adamu hana budi kufunuliwa vile vile ilivyosema hasa. Angalieni, iliahidi hilo. Sio mwana wa Mungu, mwana wa Adamu. Naona, mwana wa Adamu, mwana wa Daudi na mwana wa Mungu. Lakini, baada ya siku za wakati wa kanisa, wakati ametolewa nje, ipo yeye anajifunua tena kama mwana wa Adamu. Maana, sisi tukiwa tumekufa katika Kristo, unachukua uzao wa Ibrahimu, nasi ni uzao wake wa kifalme. Ni wangapi wanakubali hilo? Ya kwamba kanisa ni uzao wake wa kifalme. Vema, mnaona, kile alichomfanyia Ibrahimu, yeye anafanya jambo lile lile. Sasa samahani jambo hili. Sasa, ninyi jamaa mnaosema mnajua historia vizuri sana, niambieni ni wakati gani katika historia ya kanisa umepata kuwako na kiongozi ambaye alitoka akawaendea ninyi huko nje, pamoja nanyi Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Lutheri, chochote mnachoweza kuwa. Ni lini paliwahi kutokea mtu aliyetumwa kwenu ambaye jina lake linaishia kwa H-R-M hadi sasa? G-R-A-H-R-M. Ilikuwa na akina Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin, bali kamwe C-H-R-M kama vile Abraham. Nalo G-R-A-H-R-M ni herufi 6 pekee. A-B-R-A-H-R-M ni herufi 7, neno la Mungu lililokamilika. Sasa kumbukeni, huyu aliyekuwa katika siku za Ibrahimu, sasa Ibrahimu alikuwa nini yake? Alikuwa mteule. Yeye hakuwa huko Sodoma. Aliitwa atoke Sodoma. Yule mjumbe aliyemtembelea hakuenda Sodoma. Lakini wale walioshuka kwenda Sodoma, angalieni yale waliofanya. Angalieni yale huyu aliyolifanyia kanisa teule. Naye Yesu alielekeza usikivu wenu kwa jambo lilo hilo litakalotukia katika siku za mwisho, hapo mwana wa Adamu atakapojifunua mwenyewe katika mwili wa binadamu, neno likifahamu siri ya moyo, kama lilivyosema, lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo, kama vile manabii wote walivyofanya, kama vile Yesu alivyofanya mwenyewe alivyoitwa Beelzebuli na kukataliwa hapa tena katika siku za mwisho. Nashangaa kama huyo mfasiri kipofu alipata kuwazia jambo hilo. Nashangaa kama atawahi kutambua kwamba maandiko haya yaliyotabiriwa kwa ajili ya siku hii hayana budi kutimia. Jinsi labda mnaamini haina budi kuwa ni wakati huu. Neno la Mungu ingawa litakawia, hata hivyo mambo haya yote, nyakati hizi za kanisa zilipita, imekuwa ni mamia ya miaka tangu tulipokuwa nalo, bali limeahidiwa kuwa hapa. Yeye amejifunua mwenyewe kama mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kanisa la Pentekoste na makanisa kote kote yamezishusha ishara, maajabu, miujiza kama alivyofanya. Wamemwona Mungu katika maono makuu na kila kitu. Bali kamwe kanisa halijapata kumwona mwana wa Mungu akidhihirishwa katika mwili wa mwanadamu ambaye angeyatambua mawazo yaliyo moyoni mpaka wakati huo. Na huo ndio wakati ambapo Sodoma itateketezwa na mwana aliyeahidiwa arudi. Nashangaa kama mfasiri huyo kipofu wa maandiko alipata kuwazia hilo. Ninaitaka mahakama kukumbuka hilo. Kumbukeni, haidhuru ni kirefu vipi, haidhuru litachelewa muda gani, hata hivyo halina budi kutukia. Litatukia. Mashahidi hawa wanashuhudia, hakika wameshuhudia ukweli kwamba ndivyo ilivyo. Mungu alisema, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Lakini ulimwengu wa nje unataka uamini. Mara unapoiweka mikono yako juu ya mtu, huna budi. Na miguu iliyolemaa haina budi kunyooka na huna budi kurukaruka. Kamwe, yeye hakusema hivyo. Hakuahidi hilo. Alisema, maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa huyo. Naye Mungu atamuinua. Kamwe, hakusema ni wakati gani. Wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kamwe hakusema ni lini. Alisema, muombapo, aminini kwamba mnapokea, nanyi mtapewa. Hakusema lini. Sasa, kama sisi ni waaminio halisi, wa kweli, wakati maandiko haya yanapodhihirishwa kwetu, hakuna kitu kinachoweza kutuambia vinginevyo. Hakuna kitu kinachoweza kusema ya kwamba ni uongo. Ni wangapi wangeweza kuinuka? Ni makafiri wangapi? Ni wasioamini wangapi? Ni wangapi wangeweza kuelezea hili, lile, ama linginelo? Mungu hudumisha neno lake. Nayo Marko 16 imevuviwa tu sawasawa na Yohana 3:16. Kitu hicho chote ni neno la Mungu. Kila neno lake limevuviwa. Lote ni Mungu kama ukilisoma tu jinsi linavyosema. Nataka kulitazamisha kanisa taratibu ya siku wachunguze. Kabla ya kuita chochote ibilisi, afadhali ukumbuke ahadi ya hili inapaswa kuwa kwenye siku hii. Mnaona? Kumbukeni hilo. Maana neno moja dhidi ya Roho Mtakatifu halisamehewi katika ulimwengu huu wala katika ulimwengu ujao. Nanyi mnamwona Roho Mtakatifu mwenyewe akidhihirishwa akifanya jambo lile lile. Ninamwangalia maskini mwanamke anayeketi hapa mbele yangu. Nafikiri ni mpresbiteri. Sijakosea. Alikuwa nyumbani kwangu si muda mrefu uliopita. Alikuwa aishi mpaka Jumatano. Kansa. Ameketi chumbani. Ilitokea tu nilimuona ameketi karibu na rafiki yangu. Naye alikuwa amepewa kuishi mpaka Jumatano na madaktari wa mjini. Wameshangaa sasa. Huyu hapa ameketi usiku wa leo, akionekana mzima na mwenye afya, na angali anaishi. Unashukuru kwa ajili ya jambo hilo, sivyo dada? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Mwangalieni ameketi papa hapa, mnaona? Akifa, na amepewa hadi Jumatano, yapata miezi kadhaa iliyopita. Na sasa, madaktari wameshangaa sana kuliwazia. Kilichotukia, kilikuwa ni Bwana asema hivi. Maneno yake yangali ni kweli. Wakati andiko hili linasema hapa kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya kama utaamini. Ishara hizi zitafuatana na muaminio, watapata afya, hakusema ni lini. Na endapo wewe ni muaminio halisi, hakuna kitu kingaliweza kukutenga na hilo. Usikilizeni ushuhuda wa Ibrahimu, sikilizeni shuhuda zingine zao. Ni mamia wangapi ningaliweza kuita jukwani leo na kuonyesha kwamba Mungu hudumisha neno lake, haidhuru kama utaliamini na kusimama pale na kujua moyoni mwako kwa itatendeka. Wakati maskini mama huyu tunayemrejea sasa, mtu fulani alikuwa akiniambia dakika chache zilizopita, samahani, alikuwa akiniambia dakika chache zilizopita akipitia kwenye mstari wa chakula cha jioni pale, akasema, Branham, hivi humkumbuki maskini mama huyu hapa, maombi yako ya imani kwake si muda mrefu uliopita? Yeye miaka kadhaa iliyopita alikuwa akifa kwa kansa. Huyo mwanamke yupo? Fulani alinionyesha huyo. Inua mkono wako kama umeketi hapa mahali fulani. Mwanamke mdogo akija kupitia mstarini, mwanamume fulani, ndugu mwenye mvi, alikuwa akinionyesha huyo, akasema, alikuwa akifa kwa kansa. Naye huyu hapa anaishi sasa. Je, mama huyo yumo humu chumbani sasa? Alikuwa kwenye chumba cha chakula cha jioni muda mfupi uliopita. Ilionyeshwa pale. Naam. Naam. Yule pale Bibi Waldrop kule nyuma aliyekaa na akafa mstarini miaka 15 iliyopita, miaka 17 iliyopita, pamoja na daktari wake aliyekuwa na x-ray pale, ambapo kansa ilikuwa imeula moyo wake kabisa, bali ilikuwa ni Bwana asema hivi. Acheni wakosoaji wainuke na kusema watakalo kusema. Mimi ni shahidi kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Alichokuwa wakati huo ndicho alicho leo. yeye si iliyekuwa, nitakuwa, yuko sasa, wakati uliopo. Yeye yule jana, leo na hata milele. Naye Yesu na neno lake ni kitu kile kile. Naye ni neno. Mnaamini hilo? Yeye alisema nini? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Kabla hatujaiambia mahakama jambo hili, ninyi ndio baraza la wazee wa mahakama. Mmeisikia kesi hii. Ungeweza kuwaita mashahidi wangapi? Haidhuru mwendesha mashtaka angeweza kuwaita mashahidi wengine wangapi. Maneno haya yanashuhudia dhidi yake. Yeye anayafasiri vibaya maandiko. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba maneno haya ni ya kweli? Ni wangapi waliowaaminio? Inua mkono wako. Vema. Biblia ilisema jambo hili. Maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa. Mungu atamuinua. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa angalieni, kila mmoja wenu kupitia ujumbe huu mdogo uliovunjika vunjika, mmefanya uamuzi fulani. Ndani ya moyo wako umefanya uamuzi wako. Maana hilo ni baraza la wazee wa mahakama. Basi jinsi utakavyotenda baada ya hapa, hiyo itathibitisha jinsi uamuzi wako ulivyo. Unaona? Jinsi utakavyoishi baada ya hapa itathibitisha tu kuwa uamuzi wako ni gani. Sasa, kama ukitoka na kusema, pema, mimi ni mgonjwa tu, kama nilivyokuwa nilipoingia, hapo inaonyesha tu aina ya uamuzi uliofanya humu mahakamani alasiri ya leo. Nafikiri kesi ambayo amefanyiwa ni ya haki. Ameletwa kama neno. Amethibitishwa kama neno. Ametambulishwa kama neno. Na kama nikifa usiku wa leo, maneno ambayo nimesema ni ya kweli. Ulimwengu unajua hilo. Ulimwengu wa sayansi unajua hilo. Nguzo ile ile ya moto, malaika yule yule wa Bwana, wangapi wameiona picha yake? Inaninginia Washington DC, kiumbe cha pekee cha kimbinguni kilichopata kupigwa picha. Kama nikifa usiku wa leo, isiweze kuwaona tena yale ambayo nimesema ni kweli. Dai Mungu amelishuhudia kwamba ni kweli. Na haya hapa maandiko yanayosema inapaswa kuwa ni wakati huu. Basi iite ibilisi ukitaka, hiyo itakuwa ni kati yako na Mungu. Unaona? Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naye anajitambulisha kama alivyoahidi. Ungeweza kusema mengi zaidi katika siku hizi za mwisho kama mwana wa Adamu akijitambulisha miongoni mwa watu wake katika umbo la watu wake. Mnaona? Sio mwana wa Mungu, sio mwana wa Daudi, bali mwana wa Adamu. Mwana wa Mungu alikuwa wa kimbinguni, kama vile Ibrahimu aliona sauti na kusikia mambo na kuona nuru na kadhalika. Bali kabla tu ya kuja kwa mwana aliyeahidiwa, Mungu alijifunua mwenyewe kama mwanadamu katika mwili wa mwanadamu na akayasoma mawazo yaliyokuwa katika moyo wa Sara chumbani nyuma yake. Ni wangapi wanaosema wanaojua hayo ni maandiko? Naye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Mungu atakapokuja, wakati mwana wa Adamu atakapokuwa akifunuliwa. Mwana wa Adamu akifunuliwa, sio mwana wa Mungu katika wakati wa kanisa, ametolewa nje ya huo. Sasa, yeye ni mwana wa Adamu akijifunua mwenyewe, neno linafanyika mwili miongoni mwetu. Lo, rafiki yangu, yafungue macho yako, enyi mahakama, kabla hujatoa uamuzi wako. Fanya uamuzi wako na uliamini kwa moyo wako wote. Yeye ana haki kuandika hili katika maandiko. Ana haki ya yale anayosema. Ninaweza kuthibitisha hilo. Ninajua hajakosea. Mungu hulithibitisha. Yeye hahitaji mtu yeyote kufasiri aseme hili ni lile na hili ni lile. Anasema atafanya kisha analifanya, na hilo latosha. Yeye ndiye anayejifasiria. Mnaamini hilo? Ni wangapi walioamini? Basi inua mkono wako useme, mimi ni mwaminio. Ninataka kila mwaminio hapa ndani asimame kwa miguu yake. Usiamini, endelea kuketi. Waaminio, simameni kwa miguu yenu. Katika mahakama hii, kabla haijaahirishwa, ninataka kumshukuru Bwana kwamba mahakama hii imefikia uamuzi. Baraza la wazee wa mahakama limefikia uamuzi huu ya kwamba Yesu Kristo ana haki ya kuweka mambo haya katika neno lake. Yanapofasiriwa vizuri sawasawa na neno, ni ya kweli. Ni wangapi wenu enyi mahakama wanaamini hilo? Inua mkono wako useme, mbele za Mungu, ninaamini ya kwamba ni kweli. Ninaamini ya kwamba ni kweli. Sasa ni wangapi mnapoiweka mikono yenu chini wanasema, mimi ni mwaminio wa yale uliyosema. Ninaamini kwamba ni ukweli mtupu, ni neno la Mungu. Inua mkono wako. Vema. Sasa nawatakieni nyoshe mikono kuivuka meza na kumwekea mwaminio mwingine mkono. Nyosha mkono wako kuivuka meza uweke juu ya mwaminio mwingine. Je, sisi ni waaminio? Yeye alisema nini? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Enyi mahakama, mmefanya maamuzi? Semeni amina. Uamuzi wangu umefikiwa. Hiyo ni kweli? Amina. Kwamba neno la Mungu ni kweli? Amina. Marko 16 ni ya kweli. Amina. Basi ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, itawabidi kupata afya. Yaani sema hivyo, sivyo? Sasa jinsi unavyoomba kanisani, muombee mtu uliyemwekea mikono. Wao wanakuombea na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Itakuwaje? Matendo yako kuanzia saa hii na kuendelea yatathibitisha jinsi uamuzi wako wa kweli ulivyo. Sasa inamisha kichwa chako kila mmoja wenu. Sasa muombee mtu huyo uliyemwekea mikono yako.
Jesus Christ of Nazareth.
Yesu Kristo wa Nazareti, naomba uzingatie jambo hili tena. Wanaume hawa na wanawake wamedai kwa ushuhuda wao ya kwamba wao ni waaminio. Wamesimama na wamewekeana mikono. Bwana, tunaliamini neno lako ya kwamba katika siku hii kuu ya elimu, siku hii kuu ya kusonga mbele ya maadili na mifumo yote ya elimu, hata hivyo katikati ya hayo yote neno lako linabaki kweli vile vile tu. Nasi tumewaita mashahidi kwenye mahakama hii alasiri ya leo, Bwana, kukufanyia kesi ya haki. Sio kesi ya dhihaka, si ya dhihaka kama uliopewa na Herode ama kama mmoja wa hao wengine. Tunakufanyia kesi ya haki hapa na kuthibitisha, na watu wako wamefanya maamuzi yao ya kwamba neno la Mungu katika mwaka 1964 saa hii tunayoishi, ya kwamba wewe ni Mungu tu kadri ulivyowahi kuwa, na kila neno uliloahidi ni kweli. Nao wamewekeana mikono kama waaminio, wanaombeana. Nawe ulisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Kamwe hukusema ni lini, ulisema watapata afya. Sasa hao wakiwa, huku nikiwa msimamizi, nao hawa watu wakiwa ni baraza la wazee wa mahakama, pia hakimu, wametoa ushahidi kwa jambo hili, Bwana, kwa kusogezana mikono na kuombeana. Sasa, matendo yao baada ya hapa hakika yatathibitisha kilicho uamuzi wao. Jalia kusiweko na lalamiko moja miongoni mwao tena, na kwa wagonjwa wa maradhi haya ama chochote kinachowasumbua sasa. Jalia wajue ya kwamba Mungu aliahidi ya kwamba atalitenda. Wakati mwingine yeye hukawia, kama alivyofanya katika siku za Nuhu, alivyofanya katika siku za Musa, alivyofanya katika siku zote. Bali yeye kamwe hakuwaambia Wapentekoste, pandeni muende kwenye mji wa Yerusalemu, katika saa 24 nitawapa Roho Mtakatifu. Alisema ngojeni pale mpaka mtakapovikwa uwezo utokao juu. Kamwe hakusema siku moja, siku mbili, siku kumi. Alisema kaeni mpaka mtakapovikwa uwezo. Bwana, walikaa mpaka ushahidi ukanena kupitia wao kwamba ilikuwa ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Sasa jalia watu hawa ambao wamewekeana mikono, waliosimama mahakama hii alasiri ya leo mbele za Mungu, mbele za neno lake, sawasawa na nilivyolisoma, nasi tulishuhudia jambo hili ya kwamba tunaamini ya kwamba yeye hulitimiza neno lake, basi jalia kila mmoja aponywe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa, ninyi nyote mnaoamini hilo tangu wakati huu, kwamba mwaminio aliyesimama kwa miguu yake, kama mwaminio, nawe ni mwaminio, kwamba umeshuhudia na kutoa ushahidi mbele ya mahakama hii alasiri ya leo, ya kwamba unaamini, kwamba yeye ni mwenye haki na hulitimiza neno lake. Haidhuru litakawia muda gani, halina budi kutimia. Unaamini hilo? Inua mkono wako. Unalikubali? Mungu awabariki. Ninaliamini kwa moyo wangu wote. Sasa, hebu na tuvinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Je, kuna mtu hapa ndani ambaye amekuwa asiamini, mtu ambaye si Mkristo? Ninataka kukupa nafasi ya kuja hapa kwenye hii mbele ya mahakama hii na kuungama na kusema nimekuwa mwenye kushuku maishani mwangu mwote, lakini tangu siku hii na kuendelea ninamkubali Yesu Kristo. Najua ya kwamba Biblia ilisema kwamba katika siku kama ilivyokuwa katika siku za Yona aliyekuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku, walimwambia tupe ishara. Akasema kizazi kiovu na cha zinaa, kizazi cha Sodoma kinatafuta ishara, nao wataipata. Watapata ishara kwa kuwa kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuwa katika moyo wa inchi. Wanafunzi hawa tunaosoma habari zao walikuwa wakielewa vibaya, wakati wasinge waamini hawa waliokuwa wamemuona baada ya kufufuka katika wafu. Tumemuona, tunajua kwamba ni kweli, amefufuka katika wafu. Tunaamini hilo. Nasi tunaishi katika siku kama ilivyokuwa katika siku za Yona, wakati miji ilikuwa imepotoshwa na maovu. Ndipo Yona akajitokeza kutoka katika tumbo la nyangumi kama mtu anayetoka kwa wafu. Na leo hii naamini Yesu Kristo amefufuka katika wafu na anajitambulisha kote katika wakati wa kanisa kama mwana wa Mungu, na sasa anaijaza, anatimiza ahadi yake katika siku za mwisho kujifunua mwenyewe kwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu kama mwana wa Adamu. Mungu awabariki. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa kimya na kwa kicho unapoimba ubeti mmoja, nampenda, nampenda kwani alinipenda kwanza. Na endapo wewe si Mkristo, nawe unataka kuwa mmoja na kuchukua msimamo wako usiku wa leo pamoja na wachache wa Bwana waliodharauliwa katika siku hii ya uovu, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, njoo huku wakati tukiimba, huku vichwa vyetu vimeinamishwa na kila mtu akiomba.
Nampenda, nampenda, kwani alinipenda kwanza, na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
Sasa hebu na tuendelee kuviinamisha vichwa vyetu sasa tunapovumisha. Liwazie, liwazie. Unaweza kujitikisa kidogo tu. Mungu yeye yule aliyefanya ahadi hiyo, yeye yupo hapa akiitambulisha moja kwa moja duniani leo hii, akiithibitisha. Haya hapa maandiko yake. Hakuna mtu anayepaswa kuyafasiri. Yamefasiriwa tayari. Naye aliununua wokovu wangu. Hivi hamtalikubali? Sasa kama wewe tayari ni Mkristo, nawe ungetaka kuishi karibu zaidi na Mungu, hebu na tuiinue mikono yenu unapouimba tena, huku vichwa vyetu vimeinamishwa. Unataka kutembea karibu zaidi na Mungu, tunaamini kwamba hii ni kweli, kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Mungu awe pamoja nawe rafiki. Usikose, usikose. Mwamini, nampenda. Maanisha kwa moyo wako wote sasa, jisalimishe. Yeye ni neno, neno la wakati huu.
Linipenda kwanza.